Hamkam gjorde som Hamkam gjør, U på menyen I nord. RBK med fem strake I ligan. Det år og dag siden sist. Mens Godse, du vet jo aldri med dem. 6-0 bet faktum I Drammen. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolide I hele oppkjøringen når vi slipper inn. Ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og spare kampen, så det perfekt.
I wanted to wish you happy birthday, but it was already going away.
Da vi alle fem samlet, da. Det deilig, og Tom Nordli, velkommen tilbake etter noen uker på sidelinja, for du har hendene fulle med podden på Romerike og arbeid, og det deilig å ha deg tilbake I en ny episode av Synseligaen.
Jo, takk for det. Jeg hører jo på dere rører Mikla.
Ikke sant? Det viktig det. Skjer jo ting uker, gude. Hører at det litt hese dag, Tom.
Ja, men nå har du jo litt ålreit stemme.
Ja, nå litt ålreit stemme, ja. Litt sånn, jeg har lagt på en litt av whisky-føling der mer av. Jeg var på Elfestivalen I helga, og ja, skrek meg blå. Jeg på Balenciaga og kloner I kamp og koste meg. Jeg ble en to-dagers på Unge Krog, og så når Tenkstetten satt inn scoring på overtid I går kveld, så var den siste dråpen av batteri dratt ut av kroppen min. Så dette stemmen jeg har, Håvard, å servere.
Hvis du har blitt regnet fylletantene nå, Krog, det jo stadig vekk på fylla, og så det Balenciaga to ganger på rad. Det ditt nye favorittband, eller?
Nei, jeg holder meg fortsatt til YouTube og den oldschool-musikken, men når du skal helle inn på en pinne eller fire, så... Ja. Jeg må si at Balenciaga imponerte på Elfestivalen, og Klovner I kamp har jo vært I hjertesjela mi.
Klovner?
Jeg elsker klovner. Og så traff jeg på bakken. Jeg traff på bakken, og han kom med en legendekommentar når jeg traff han inn på festivalområdet. Han sa bare, så vidt jeg rakk å komme I dag, gutta, fordi at jeg måtte reise fra den Åsia-kampen litt tidligere for å rekke konserten. Han la en breddekamp I 3.-4. divisjon opp mot å være på LF-festivalen. Altså, vi snakker ekte supporter I han, altså. Han ikke noe tull med.
Jeg må ta en liten artig greie. Vi hadde jo lokaloppgjør mot Stoppen, ja. Som våre rivaler I Lier. Der du har han der, Sondre Skansen, som snart står uten jobb etter at Discovery har mistet rettighetene. Mm. Jeg ikke så sikker på at TV2 plukker opp han, for å være helt ærlig. Men, nok om det. Det som var kult med den kampen, for øvrig så vinner vi jo 3-1, det var deilig I seg selv. Men legenden Marius Helgå, som kanskje Norges mest kjente groundhopper, som har en sånn Twitter-side med breddefotball og har vel en 10.000 følgere, og ganske, ganske god på det. Da. Han reiser rundt I hele Norges land og følger breddekamper. Han tok turen etter oppfordring fra meg på Synseligaen, han snakket litt med på Twitter, og han dekket den kampen og tok bilder og la ut bilder av skåringer og skrive I referat av kampen på sin Twitter-side. Da. Det litt kult at vi bare plukket ut og at han tok turen og Det som var synd var at jeg ikke var der når han først kom og fikk spandert en vaffel og en kaffe. Mm. Så det var, han jo legende I breddefotballen. Han følger liksom alt fra synet din til elitserien. Så det liten shoutout til han Marius Helgå.
Ja. Joakim, jeg forventet å se deg på Elfestivalen. Jeg så det aldri. Jeg har bakken leitet etter deg febrilsk med blikket, men borte var du.
Jeg var på Elfestivalen, jeg. Men, nei, men jeg var egentlig bare på afterparty. Jeg tok ikke rett på afterski. Oh. Jeg var selve festivalen, og så gikk jeg bare rett på festen etterpå.
Ja, riktig. Du satt på blant vippen, du, mens jeg sto blant bærmen på gressmatta der og hoia.
Ja, det var ikke mye VIP der hvor jeg satt, det skal jeg si med en gang. Men det var god stemning.
Noen var på Elfestivalen, andre var på Kielbåten. Der var jeg hele helgen med en liten familietur, så det slitsomt nok det å være på Kielbåten, skal jeg si dere.
Men det deilig. Jeg fikk et spørsmål til Tom da, fra Bakken, og han sa en veldig, veldig fin ting. At neste gang du snakker
med... Hvem Bakken?
Bakken en venn av oss som veldig, veldig god på all-round fotball, alt fra norske... god på norske eliteserier, har stålkontroll på bredden, og stålkontroll på lavere divisjoner I England, og enorm Sheffield United-fan. Det kjernekar. Han følger med hele tiden. Han typisk dramenser med god ånd. Og han sa en kjempefint spørsmål neste gang dere snakker med Tom. Altså, kan du få bekreftelse på at hvis du blir utvist I vannpolo, at du må inn I en bås og sprelle med beina, og du ikke kan hvile, at du fortsatt blir sliten innen den båsen, stemmer den faktaopplysningen?
Ja, så lenge det internasjonale kamper, for at du jo fortsatt 5 meter ved båsen, så kan du gjerne stå der, men da får du problemer med plutselig. Da får du I hvert fall problemer med å puste, for å se
Ja, det jeg mener, så han sa bare...
Har ikke noen innbytter tau å
holde? Nei.
Men jo, du har ikke lov til det, men noen holder et tau. Det bare en sånn liten firkant I ørene, akkurat som det en utvisningsplass I hockey. Men før så var det 30 sekunder, nå det 20 sekunder effektivt. Da, hvis det skåret, så kommer det inn igjen. Så det... Man kan gjerne stå på bånd da, men det 5 meter ned, så kan du lure på om man kommer ned og opp.
Altså, Meran, han hadde havnet på sykehuset etter en sånn kamp, altså 100%.
Og det var hele poenget tilbake når han sa at den kampen her jo legende å se, for hvis du får utvisning mot Tom I kampen, så kommer det til å tape likevel, for hvis du tror du kan sette deg ned og slappe og hvile og ta litt drikke, bare glem det, du sitter jo I en sånn fangebing om og spreller med beina, så blir du sliten uansett, vi kommer ikke til å ha sjans, gutta. Vi kommer ikke til å ha sjans.
Jo, vi skal knuse Tom, det ikke noe farlig, det
Jeg har begynt å gå opp for meg at vi har ikke sjans. Kari, jeg har hørt en kommentar fra Jonas Grønner I helgen, og han sa en gang I løpet av mine 10 år som fotballspiller, altså proffspiller, så skjedde det I 2014 at vi hadde en mentaltrener på plass, og han sa det var det dummeste jeg hadde vært med på, så korrigerte han seg etterpå og sa at sannsynligvis har det kommet for å bli. Eller han merket det?
Nei, men da misforstod du hva han sa.
Å ja, ok, jeg misforstod det.
Ja, du misforstod, for det han syntes var utrolig dumt, det var at de satt I en gruppe ring, hele laget, det var ikke noe en-til-en oppfølging, det var da kom fokus på å sitte og prate om ting, og de satt I en gruppe, hele laget, I stedet for å bli følt opp en-til-en og som riktig fokusområde, sånn som det nå, og det har kommet på dagsorden. Den gangen I 2014 ja, da var det på en måte, det var ikke det på dagsorden, men så var det liksom en sånn, ja nå må vi jobbe med det mentale da samler vi alle gutta I en gruppering dere Og det jo selvfølgelig ikke riktig måten å gjøre det på.
Men hva det jeg har misforstått?
Ja, for det, når du la det frem nå, så hørtes det ut som at det var noe som noe... Altså, han slakta det jo, Jonas Grønner. Han var ikke sånn at han hadde ikke trua. Han har jo trua på det selv, mentaltrening. Ikke sant? Det jo hele poenget.
Men sa jeg, jeg meningen min, eller ja, leste jeg bare kvoten?
Jeg synes det virka noe som du la det frem nå, at du misforstod hva han egentlig mente.
Nei, jeg var ikke ferdig å prate. Du avbrøt. Så jeg hadde tenkt å si at... Så korrigerte han og siden sa at dette har sannsynligvis kommet for å bli, for det har kommet I andre former I dag enn det var I 2014. Det hadde jeg tenkt å avslutte med. Så jeg har ikke misforstått noen ting, så det til debatt. Det var egentlig det som var delen på det.
Okay.
Ja. Tom, du har jo lang erfaring med dette temaet her, og du har brukt det mot spillergrupper før også. Altså, fortell oss litt mekanismene, jeg litt nysgjerrig på det, fra ja, ta starttiden da, og 15-20 år tilbake I tid versus I dag, for dette har endret seg enormt, og hvilken effekt har det? Har det langsiktig effekt? Har det kortsiktig effekt? Jeg nysgjerrig.
Det har ikke så endret seg mye for meg, for jeg brukte jo dette allerede I 1998 med Frank Beck I Odd. Men jeg brukte det på en litt annen måte, så jeg brukte det ikke når det var krise. Altså, jeg brukte det fra første stund, for jeg tenkte at det var like viktig å jobbe med hus og med beina. La oss si du har 4000 mennesker I en gruppe, da. Du har dem som ikke vil og ikke kan, dem vil du ikke ha med, og dem som vil og kan, dem vil du ha med. Men så en gruppe mennesker som vil innmari mye, som ikke kan så mye. Så en gruppe mennesker som vil... Nei, som kan innmari mye, men som ikke vil så mye. Og da vil de fleste ha med alle de som vil innmari mye, for mye kan læres. Men hvis du ikke har talent, da, så når du jo bare til et viss grense. Så hvis du tenker Daniel Bråten I gamle der, da, som Europas beste 2 ganger I året, men det var ikke så ofte. Å ha et par sånne spillere I troppen, da, så må det være like lett å jobbe med billig av dem, som å lære alle de andre som vil innmari mye, alle de ferdighetene som Daniel Bråten har. Så jeg begynte med det I 1998, og ingen skjønte noe. Når jeg sitter I ring, så skjønte ikke jeg så mye eller på gamle D-kurset allerede I 1998, hvor vi satt I ring med psykiater Leif Roar Falkum, og da satt alle I ring på trenerkurset, og ingen sa noe. Og da brøt Ivar Morten Nordmark inn etter 13 minutter uten at noen sa noe. Jeg greide faktisk det, gutter, sånn. Hvorfor faen sitter vi her, sånn? Så han skjønte jo ikke greia med det, for vitsen var jo å få folk til å begynne å snakke sammen, og gamle legenden Erik Karlsen, Norges raskeste hat-trick for Lillestrøm I 1977 mot Mjøndalen. Han hadde jo strømmen I kvalik, han mot Drøbak fra Hamka mot Elitserien I 1992. Han gikk ikke inn I pausen som trener. Kom opp på tribunen og satt seg ved siden av meg, så jeg skal ikke inn, altså. Nei, hvis jeg lar være å gå inn, så begynner gutta å prate sammen. Så det var hans form for mentaltrening, men nå jo, hvis du ser på Lillestrøm, da, så har de noe I grupper, men altså, de har jo et eget rom, blant annet I nye delen av gamle tribunen, med eget lydtette rom og sånn, hvor de har en-til-en-samtaler og så videre. Og Geir Bakke har jo uttalt det, at nå kan han snakke bare fag, mens det en mentaltrener eller en personlig utvikler da, som hun metter også, han som har vært I Godse, som I LSK nå, og være Celtic med Ronny. Hun tar jo seg all den frustrasjon som spillere har når de ikke kommer på lag, og sånne utfordringer som Tobias Svensson har hatt nå med seg mentale blant annet, ikke sant? Så det dem som vil, noen ganger det sånn motivasjonsgreier og sånne grupper, men det en til en. Noen bruker det mye, og andre bruker det mindre, så her kommer det litt an på hvor folk har måttet komme for å bli. Det jeg helt sikker på, så kan det hende at han hadde en dårlig opplevelse med det Jonas Grønne på den tiden, men, men jeg føler ikke at det kommer på dagsorden, ja, kanskje hos de fleste klubber, men det 24 år siden, 1998, når jeg tok Odd opp I Elitserien, og brukte det allerede da, så det kan hende man var litt forut for seg tid, men både da og I Lillestrøm I 2007, hvor man innførte vi pulsmåler og laktattester, at alle så på meg som krever noe, alt mulig. Nå en selvfølge med vulkanmester, og det ikke måte på. Så. Hvis du først med noe litt forut for din tid, så folk ganske raske I Norge da, til å dømme det. Ikke sant? Dette fotball, det ikke langrenn og så videre. Ikke sant? I stedet for å være litt innovativ og tenke litt nytt. Da. Ikke bare kopiere alle andre bestander. Så. Det var et langt svar, men det litt sånn begrunnelse for historien bak.
Veldig fint svar.
Per Mathias Øgmo, Per Messias, han var jo tidlig ute med sånn mentaltrening og Og det var kanskje litt sånn I overkant da, I hvert fall sånn som det fremstilt I media. Han har jo vært veldig, veldig på det her, og du har jo også Bodø Glimt da, som har brukt den der Tom Mangersnes ganske flittig og aktivt. Kjetil Knudsen og Bodø Glimt har jo...
Men det ikke Mangersnes nå, det jo han, nå husker jeg ikke hva han heter, det jo han jagerpiloten som Bodø Glimt bruker.
Ja, han dansken, han heter kanskje ikke Mangersnes, han, hva heter han for noe? Han dansken, ikke det?
Nei, han fra Bodø. Jeg bare husker ikke navnet på noe.
Bjørn. Jeg husker...
Mannsverk,
ja, stemmer. Han har
men Høgmo drev med mindfulness han, og dikt og litt forskjellig. Altså, ja, ja.
Det var mye rart.
Men klart, det jo delte meninger her, for at Enga har jo ikke tapt en fotballkamp siden hun frøkene har kommet inn her og gjort en knalljobb, og så har du Stabæk som holdt på sin dette her I 1,5 år, og de ser ikke ut som de har vinn I en fotballkamp mer enn på 1,5 år, så det litt sånn der, man må ikke være, Tom, ganske villig til å bli coachet og være åpen blant spillerne på å være mottagelig for dette her også, for at du har en spillergruppe som sier med 22-24 mann pluss et trenerteam, det jo en ganske krevende jobb da, for en mentaltrener å komme inn.
Ja, men det kommer an på hvordan det selges inn, og dette kommer an på kulturen I klubben, den spillergruppa som jeg kjenner til Lillestrøm jo enormt involvert, og dedikert og der fra 8 om morgenen til 5 om ettermiddagen og driver på med med på involvert I dødballtrekk og de liksom på det mentale og alt, de bygger kultur hvis du kommer inn med en sånn mentaltrener når det krise da ikke sant, altså og ikke jobber med det hele tiden, så blir du få mer sånn 50-50 motstand på det ikke sant, og spesielt for de som trenger det mest ofte mest negative for å si det sånn ingen skal komme her og vi tøffe og vi sånn og sånn, så ja
Rosenborg også har vel benyttet seg av en danske Svitteveit ja. Krog inn mot mental trening og jobbet veldig aktivt inn I gruppa der og så det jo sånn at det jo forskjell på disse mentaltrenere, du har jo gode og dårlige mentaltrenere også, det ikke alle som sikkert hva skal jeg si klarer å vri om på steinen og snu rørte gryta på best mulig måte
Nei, hun I Stabæk fikk jo truppen I fjor
Ja, hun fikk, ikke sant? Så poenget at det er ikke sånn at det, selv om du har mentaltrener I en eller annen stilling eller en prosent I klubben, så ikke sikkert det det er jo forskjeller på disse her, tross alt. Det jo...
Men det er jo fotballtrener også. Det gode og
Selvfølgelig,
dårlige,
det
gode og
dårlige
lærere, så det vil jeg alltid
ha. Det er det som er poenget, ja. Så det ikke sånn du bør jo I hvert fall knytte deg til folk som vet hva de driver med, da, og ikke bare ta en eller annen random, men altså, det med Vålerenga, ja, hun får noe for hun skryt, ikke sant? 26 år og kommet inn og gjort ting bra, men altså, hvem vet hvor mye æren hun faktisk har for det, da, for å være helt ærlig.
Ja, men det, det er jeg enig med, altså, for at det har ikke tatt sine kommet. Nå har vært der et kvarter, altså, altså så ja. Mye har hun ikke greid å få gjort.
Det det som poenget mitt, og den har jo gjort mye med, med troppen der, og snudd om på en del steiner, og ja, så blir det fokus på det med det, og så er liksom hun en sånn slags sånn
frelser.
Det er derfor den begynner å vinne da, at hun en frelser, men altså, det har sikkert gjort en kjempejobb hun, men det er jo ikke så enkelt at det mentalt det som snur opp på alt og så allting bra, så, sånn funker jo ikke fotball.
Nei, nei. Og Vålerenga gutta, de klatrer de. Det på femteplass nå, Joakim, du var inne på det for en par runder siden også, at du begynner liksom å tenke at ok, kanskje ikke kan være med å yppe her, men klart det 7 poeng opp for å begynne å tukte Rosenborg og 8 poeng opp for å tukte Bodø-Glimt, Joakim, så jeg tror de skal fighte litt for å være med å danse helt inn med medaljer her, men de ligger jo greit an, de har ikke tapt på en 7-8 matcher.
Nej, altså det jo bare lagene, altså lagene over, og da med unntak av Lillestrøm da, som faktisk har en, kan liksom vise til noe tilsvarende utvikling de har hatt de siste, ja det vel 7-8 kamper, det blir jo fort det, siden forrige tap.
Mm. Jeg tror ikke de har tatt på 8 matcher.
Nei, jeg tror det 7. Men det for 7, ja 7 matcher, men det, altså de har klatret på dem, det de ser...
Sju
ser ja. Ja. Ja, ok, det rått. Men altså, de ser jo, det, og det hele poenget også, de har jo sett egentlig ganske god ut hele sesongen, sånn rent spillemessig, og hva spillerne får til på egenhånd. Men så har de liksom buttet mot de siste tredjedelen på banen, det jo der de på en måte ikke har fått til å fungere. Og jeg synes de ser veldig god ut nå, og nå har på en måte... Nå begynner liksom ligaen å dele seg i to.
Ja.
Og det, for nå, det liksom, Godse er jo liksom det der sjuende laget som har fått en liten rykke på 5 poeng ned. Og da liksom, ligaen har på en måte nå delt seg litt i to, og det veldig spennende på hva, jeg synes det veldig spennende hva som kommer til å skje der bak. Det klart, Glimt og Rosenborg, de har jo en liten hakk opp til de bak. Men jeg liksom spennende på hva som skjer akkurat bak der i toppen på Molde og sånn fremover nå, fordi du må beholde den der stilen her nå, når laget bak faktisk også viser de ganske gode rekker da, med gode resultater.
Altså, nå er vi jo inne litt på Vålinga da, og jeg synes de var relativt svake i første omgang, for å være helt ærlig. Det var ikke mye å skrive gjennom da, og jeg synes Børven så tung og litt treg ut. Jeg synes det ble bedre når Udal kommer inn med tanke på det. Det pressspillet han har, og da begynte det å liksom svinge litt, og så er det jo selvfølgelig litt skrevet i stedet at det er han gamle helten Stefan Strandberg som header den inn, og ballen er så vidt over streken, og det er jo egentlig offside på Suta der som forstyrrer keeper tydelig, og litt sånn merkelig klabb og badmål, men mål er mål, og Stefan Strandberg blir helten og gjør for så vidt en god figur, og blir en viktig lederskikkelse da, men jeg synes jo Børven hadde litt vei igjen til noen toppform, men han er jo på en måte er i gang han også, og Vålerenga har en imponerende rekke nå. Det er jo feil å si noe annet, de har vært jævlig solide nå, de taper jo ikke kamper lenger, og vinner, altså har en bra rekke med seier også, så de er jo på en måte å regne med der oppe, men jeg klarer liksom ikke helt å se at de skal ta noen medalje heller, men at de kommer seg opp fra den berømte 7. plassen, det begynner jeg for å tro på.
Men hva grunnen til at det har løsnet for dem? Jeg påstår da at det har vel så mye med andre ting å gjøre enn nødvendigvis mentaltreneren på så kort sikt. Ja,
enig.
Jeg mener at hvis det ett eller to råttene epler i kurven, og når jeg så dem på Åråsen hvor de tappte, hvor Lillestrøm er bare nummer 6 på sånne analyser på målbare ting, men hvis du ser hvordan Lillestrøm da vinner en ball, da, selv i dårlig periode, var jeg elendig mot det her, men løper hjem 8 mann med høye kneløft, hvor Kjartansson og Dønnum stod og klødde seg ræva og ikke gav det å løpe hjem. Altså, sånne ting har mye mer å si, tror jeg. Og diskuterte jo med han Øyvind Jakobsen, vikingspikeren, og gamle VG-journalisten på Twitter, for han mente jo at Udal var ikke i nærheten av den spilletypen som vet om han var dårlig i pressspillet. Men hvis du mener Udal er dårlig i pressspillet, så har du i hvert fall ikke i vater når du ser fotballkamp, for å si det sånn. Så, men at Børven får prøve seg nå,
ja.
Synes jeg er fornuftig, for hvis du skal ha noe nytte av den i år, så må du gi den en omgang her og der for at han skal komme i gang da, og dem som tror nå at Thomas Lene i LSK for eksempel skal prestere fra dagen, han har ikke spilt kamp siden i mai, så Det ikke bare å knipse I fingeren, og så du I gang med en gang, ikke sant?
Samme jo med Børven, han har ikke spilt på lenge, han har vært skadet og ikke spilt mye I Tyrkia heller, så han har vært lenge ute og spilt kamper, ikke sant? Så det tar jo tid, så jeg er helt enig I den greia for å på en måte fase han inn da. Nei, han har jo skrivet lengre kontrakt, han er jo, dette jo litt på sikt, og det var jo, han ble jo ikke hentet hjem som noe klart førstevalg, for Udal har jo prestert. Udal har jo fader meg nesten skårt I hver kamp I det siste, så han også skal ha sin del av æren Udal, han har tatt vare på sjansen, og vært en sånn type prestspiller som Fagmo ønsker, da, og på en måte skjønt hva som kreves I rollen. Han var jo fryset ut lenge av nettopp Dag Eilef, men så har han jo på en måte jobbet seg inn, da, og gjort en god figur sammen med resten av laget. Jeg synes jo også midtbanen til Enga med Odin, Thiago Holm og Petter Strand og begynner å komplementere hverandre mer og mer. Da. Så kanskje den frikken over I-en med han ledertypen bak med Strandberg, altså, ja, det mangler fortsatt litt rannvåling at det blir noe topplag, men det ser jo unektelig bra ut der nå.
Laget ble mer komplementært da når Bjørdal har kommet mer til sin rett nå. Altså, ja. Odin, Thiago Holm spiller sentralt I stedet for han må stille stille Oldrup, ja. Og du har Petter Strand som har virkelig tatt steget de siste og fått Sarawi opp på kanten igjen og Laoni skadefri ikke sant?
Også, han presterer bra nå ikke sant? Han I
og så har Oldrup vært egentlig mye bedre som midtstopper da. Frispilt bakfra enn han har vært på midten men nå tar jo Strandberg den plassen her da, så får Oldrup kjempe med Tollos Nation
Børven skal spille seg for møte. Han Fagmo vet hva han står for og altså Børven jævlig ekkel spess. Han er vanskelig å få has på. Han vet hvor buret står så han bare å holde på banen der så lenge han holder og så vil målet komme ut over høsten. Han kan bli en skjul fantasy perle også for dem som tør å satse på han. For han ekkel. Meran, deilig å se en dommer legge seg langflat, eller? Og si at, shit, jeg var jo udugelig om en dag. Og,
nei, det flaut for det.
Ja, men det var deilig å se at det faktisk innrømmer litt, da. Altså, vi jo litt
nei,
så...
Nei, okay. Det hjelper ikke. Hver uke så kommer du ut og innrømmer feil, basically. Men faen, den forandrer seg jo ikke. Tren!
Men,
øv!
Ja, okay. men det skal sies, da. Jeg hyller heller det her. Ja. At du ydmyk
Enig.
Og står foran skolerett foran kamera. Altså, fotballspillere gjør feil de også. Kamp etter kamp etter kamp. Nei, men poenget at det mange som ikke fader meg snakke med presten engang, sånn som Sagge for eksempel, frakt eksempel på det, stikker etter garderoben, blir der, holder kjeft, selv om han har stjert overskrifter og på en måte vært hovedpersonen I kampen med feil dommeravgjørelser. Jeg synes mye mer respekt for dommere som står og prater med presten etter kamp og innrømmer feil, da. Men, gjør feil, fotballspillere og dommere. Så jeg synes det en fin måte å I hvert fall ta den på, da.
Men hjelper det?
Nei, hjelper ikke en dritt.
Håvard, dette like dumt som at Måns Ivar Melde stod I svingen på Sør Arena og la seg paddeflat hver jævla gang de hadde tatt og stå forklare opp for supporterne. Det litt enig med mer enn, altså det får gå faen meg grense. Da får faen meg skjerpere og bli bedre, akkurat som yes. andre må bli. Og nå var jeg på Åråsen, altså dommeren, han dømte ikke et frispark omtrent for mord I første omgang, og så har han skikkelig fått kjeft I pausa, annen omgang, så dømte han faen meg bare at du blåser på folk, at det umulig å finne linja. Han fikk 2 poeng på børsen I Romerikensplan, han hadde fått 1 hvis det hadde vært en kampavgjørelse. Mm. Men det rablet så folk, de der på felt ser på Åråsen, de som sitter ved siden av Kanarifansen, som var Kanarifans før, stående syngende. 2 advokater som sponsorer rablet helt, men de rablet ikke på dommeren. De gikk imot Terje Hauge som satt på pressetribunen og var dommerobservatør og bandt det
helvete
og skjerpe seg. Selvsagt gjør det så godt det kan, men nå Christian Moen I går på Vålerenga gjør altså en så fatal feil at det skal ikke være mulig. Og den der på Lerkendal, det to ting som pinlige der. For det første det utenfor. For det andre, det kroppsspråket til han Svein Oppermoen, som spiller en prostater, og så bare rister på huset, som han skulle vært helt lobotomert. Og I tillegg har gjort feil selv. Altså, det noe som heter, du usikker, så vær skråsikker, altså.
Vi
jo alle enige med at dommerstanden I Norge holder jo ikke mål. Og jeg er stygt redd for, at når VAR kommer, så tror jeg faen ikke det blir noe særlig bedre, for det kommer ikke til å håndtere, da.
Ja, men det de Nei, samme folka som sitter i barbussen.
Ja, det helt riktig. Det de samme folka som skal håndtere det her.
Ja, da, går, da tar jeg fram gamle kåten til Meran for tre uker siden. Vi kan ikke ha deltidsansatte i varbussen. Den er fin. Det er stusser ved denne engangkampen her, da. Det at det, han dømmer jo scoring, og så blir lagt på at Troms ikke protesterer. Hei, hom, du skal jo ikke være nødvendig å protestere. Dommeren skal gjøre jobben sin, tenker jeg da. Og så tenker jeg litt sånn, han går ikke bort og stopper av to sekunder og hører med linjemannen og bare tar en dialog der på spikeren og tenker at ok, vi må bare avdekke den her litt grann før vi gir en godkjenning, går rett i midtstreken og godkjenner scoringa. Det synes jeg svagt. Altså det en meter innenfor, ja det forferdelig. Det forferdelig. Jeg nesten sånn liksom ønsket at Strandberg skulle sette inn scoringa, for det passet seg fint på overskriftene, siden han er ny spiller og alt det der. Det veldig irriterende faktisk å se på.
Så, jeg tror ikke han ønsker det, men jeg mener rett og slett at jeg mener rett og slett at de gjør så godt de kan, men det ikke bra nok. Altså, de må bli... Det så mye penger sirkulerer i norsk fotball. De må bli heltidsansatte. De kommer, noen av dommerne, kjørende heseblesene rett fra jobb omtrent. De går kommende samtidig med meg til Åråsen. Ja, ikke sant? Altså, og han ene som dømte sammen med Edvardsen en gang, som slakta Edvardsen, han kom jo faen med midt i oppvarmingen til en toppkamp med Start. Altså... Ja, du gjør så godt du kan, men altså det går på utvikling, stille krav, trene på ting, ha samlinger og så videre. Og jeg sa det før at de gamle der, når de var på La Manga, og tok opp hele banen A, så ikke de fikk spille kamp der for at dommeren skulle trene, men tror de spilte fotball da? Nei, de løp. Så spørte jeg, hvorfor spiller de ikke fotball? Så svarte jeg nummer uten å nevne noen. Det går ikke, for da hadde vi begynt å slåss. Så det klikker for dommeren.
Et annet lag som gjør så godt de kan, Joakim, det er Strømskose. Du vet jo aldri med det laget der, og i hvert fall ikke med Fred Friday. Han så ut som han ikke hadde lyst til å spille fotball for en måned siden. I går så han ut som han var god for Eliteserien. 6-0 et faktum.
Ja, altså Fred Friday var jo et beist hele den kampen der. Og han klarte å kunne score mål. Og det er jo liksom, altså, det er ikke bare det. Han har jo vært et beist i mange kamper, men han klarer jo å putte to mål i tillegg. Men det var jo altså... Altså, første omgangen var egentlig litt sånn halvdøv. Det var egentlig litt sånn fram og tilbake, egentlig. Der var, altså, Jerv var jo egentlig med. Fikk liksom noen overganger og var litt med i kampen. Men så er det klart, i den andre omgangen der, så var det jo... Altså, da var det jo et amatørfotballag mot et proffotballag som var på banen. Det var jo ikke... Det var to vitt forskjellige fotballag, og det sier seg selv når jeg vet ikke hvor mange det ble i løpet av 10 minutter. Ja, det var 3 eller 4 skåringer på 10 minutter der.
Det var tre mål på 5 minutter fra 58 til 63.
Ja, men jeg vet ikke når det siste femte målet var, ikke så veldig lenge etter det, eller, tror jeg.
Altså, det var jo sånn, det var jo ikke gå an på det nivået her,
faktisk. Nei, men du så, men det var det som jeg var på, altså, det, da var det liksom, altså, det var Jerv på, holdt på å si, sitt dårligste i Eliteserien, det nivået de har da, de er på sitt dårligste, det er det egentlig ingen andre Eliteserielag som har, for det er ikke bra nok for Eliteserien, altså, det er et obosnivå om det. Så de ble spilt dårlig, og skal ikke ta noe bort fra godstellet. Altså, jeg synes det var en fin fotballkamp, og det er jo gøy når alt bare går inn, og de leker seg, liksom. Du så at alle spillere må kose seg ut på banen, og det var bare god stemning. Men det var ekstremt forskjell på de to lagene i andre omgang. Det var ikke sammenlignbart engang.
Det som er rart med Jerv er jo at Lillestrøm slår dem 4-0 hjemme, Godstrøm slår dem 6-0. Godset taper 1-0 borte. Lillestrøm taper borte. Altså, de har tatt 1 poeng her på bortebane. 1 poeng. Så det er jo så stor forskjell på det laget hjemme og borte, at det er jo helt ekstremt.
Jeg husker jeg vi snakket om i starten av sesongen med gutta, når de hadde slått Godset, vi snakket om det at Jerv kommer ikke til å ta mye poeng borte, og det har vi fått helt rett i, for de er sjansløse borte, og det er de eneste poengene de på en måte kan kalle seg til. Det er på hjemmebane.
Det er godt å være rett i noe.
Ja, ikke sant? Vi traff ganske bra der på Levemyr på gresset der. Der har de i hvert fall tatt litt poeng. Så det skal sies, men de var nakne mot Godset. Det var sånn som et bunnlag i Obos mot et topplag i Eliteserien. Og Fred Friday, fra å være i, rett og slett i fryseboksen, blir vraka kontra Tokstad som spiss i den bortekampen mot Molde. Da starter han med Tokstad som spiss, og Friday ble satt ytterst på benken. Nå så han jo ut som en klassespiss, rett og slett. Og det samarbeidet med Ipalipo, Jack og Hove, og Ipalipo, Jack også, synes jeg har vært ganske god for Godset i år. Skårer jo igjen. Hatt noen sånne headinger, han nå et par OK-mål i år, og
Johan Hove skårer på langskudd. Det ser jo ufattelig klønnet ut av Øvre Tveit, som hadde en meget svak kamp i buret. Også en vanskelig dag på jobb, Øvre Tveit. Det må være lov å si. Og Godse, når de maler på som de gjør der, på Marienlyst, når de virkelig sitter, møter jo ikke nok svak motstand, men da er Godse gode, altså.
Mangler litt lyd, Tom, så kommer det knappen. Takk.
Jeg sier Fred Friday, litt opplysninger om han.
Mm.
Han vil, ville ha vilt lenge til Lillestrøm. Mm. Dette vet jeg. Han var i fryseboksen av en grunn. Det var at Godse skulle ha Brunes. Og så har Brunes gått med en sånn hjertetester i en måned. En sånn, han var svimmel og testet det. Skulle egentlig ikke trent på 30 dager, altså til 2-3 dager etter vinduet er stengt. Nå var han i troppen nå. Og da var plutselig, og så så de at Tokstad gikk ikke som spiss, og så var plutselig Friday inn igjen. Så de ville plutselig bruke Friday fordi, mens de ventet på Brunes, og så har han da vært god i mellomtiden. Ja, det fakta rundt den saken der. Fordi Friday, han, jeg vet jo at han har vært på LSK og ønsket seg dit. Når han da var inn og ut av laget, om han ikke var i fryseboksen, så inn og ut av laget, så var det ønsket hans, for å si det sånn.
Men jeg har en litt sånn ja, det var en veldig positiv ting da. Dette må vi ha mer av. Det er ikke noe sånn, dette må vi slutte med. Dette må vi ha mer av. Fordi, og det er en liten sånn, jeg snakker blant annet opp i det. Fred Fredag likte jeg fra Arne Sandstø der. Fred Fredag, den var fin. Det jeg likte, og det synes jeg er fint, fordi det synes jeg, den der holdningen han hadde når han ble spurt om disse supporterne på siden. Jeg setter pris på en fyr som liksom ikke gidder å bare legge seg flat for alt mulig dritt.
Det er, jo,
det er åpenbart at de som sto på tribunen der, de fra Jerv som sto og heia på Jerv der, de kastet noe han ikke mente var innenfor på fotballbanen. Og det synes jeg er helt greit. Du har tapt 6-0, blitt spilt av banen, alt har vært dritt, allikevel. Så sier du egentlig mer eller mindre, hold kjeft til supporterne, bare hold kjeft. Oppfør det som folk hvis jeg skriver tilbakemeldinger. Jeg gidder ikke sånn piss. Det vil jeg ha mer av. Jeg er lei sånne folk som bare legger seg flate og godtar alt mulig drit. Altså, det må være lov til å si at man må oppføre seg som folk, selv om man er frustrert og sinnet. Så litt av pluss der.
Joakim, du jo oppfunner av «Dette må vi bare slutte med», så spør jeg deg da. Vil du jeg skal lage en jingle på «Dette må vi ha mer av», eller «Dette må vi bare slutte med», som kommer innimellom? Vil du ha den som en jingle, eller skal det tas på fritale i episodene, eller skal jeg smøre i gang en jingle her på den?
Det er bedre å bare slutte inn etterpå, altså når det kommer en sånn,
ja,
med en gang, og så bare smeller du den etterpå, den er fin.
Men at jingle, du vil ha en jingle?
Men du må ikke spille den inn, for det må liksom komme naturlig.
Det må komme naturlig, vet du.
Yes.
Kan ikke dere ta det tekniske på bakrommet?
Det bare lurer vi.
Ja, bare en tilleggsopplysning om det med bare kommentar over til det han sa, Joakim, fordi dette har skjedd også i Grimstad, mellom det har vært masse baluba med supporter av Geir Bakke gjennom denne uka her, fordi de var jo forbannet supporter, for de hadde jo ikke adgang egentlig til bortefeltet mot Royal Antwerp. Og det førte jo til at de tørte ikke å takke de som hadde fått nøytrale billetter i fare for sanksjon fra UEFA. Og så taper de da mot Geir, og så begynner Geir Bakke og Trym Hogner, som er lederen av Hare Mottak, den podcasten, høylytt og krangle. Jeg synes det er berettiget akkurat som både fra Trym Hogner og ikke minst Geir Bakke, og da Åsen og han tok det opp, men poenget at de begynte å ta opp den situasjonen i Antwerp etter de hadde tatt på Djerv, så temaet er der, men timingen var jo helt elendig på supporteren, driter jo hva som skjedde i Antwerp tre dager siden når de hadde tatt på Djerv, ikke sant? Så, ja. Men det er også, han har hyllet supporteren, så ble det arrangert for en kanarikafé på lørdag hvor det var leker for unger og fri åpen trening og så videre. Det var bra timing på, for at supporten til Elsk har vært helt fantastisk for. Men det var det knyttet på tråden etter det greiene der, og han skrev jo på Twitter at alle spillere som ikke takket publikum i Antwerp skal ut av klubben. Det var litt drøyt fra unger da. Så det bare backer opp det Joakim sa.
Lillestrøm og Håvard, de er tilbake igjen på sporet de nå. Altså 3-0, det er pent, og nå ryktes det om at Lene Olsen pakker baggen og kommer hjem igjen. Han jo innlandet vant, kjørte fra innlandet og ned til Romerike, og holdt ikke lenge i utlandet fram mot hjem igjen. Han litt hjemmekjær og glad I vafler og saft fra vårt glade Norge, kanskje?
Han flytter nok rett tilbake med Moa, det var han, og begynner å pendle igjen.
Ja.
Spørs om han får med seg Mel Galvis på tur nå, for han har jo blitt igjen I Hamar.
Mm.
For den pendlet jo faen meg hele veien, fra Moa, det var ned til Romerike, faen meg trening og kamp.
Det sjarm, da. Det sjarm.
Nesten hver eneste dag. Men den hjemvendte sønn, det vel lov å kalle han en hjemvendte sønn, for han jo en LSK-legende, nesten Thomas Lene Olsen, men det ryktes jo veldig sterkt nå at han så å si klar. Han kommer til å bli presentert de nærmeste dagene, skriver en langtidskontrakt med LSK, takket nei til blant annet Standard Liège, Ronny Deila, Brøndby. Det mange klubber, Molde har vært på, det flere klubber som vil ha han, og han kansellerer jo også terminere kontrakten sin med, I Emiratene for å vende hjem da, et halvt år etterpå, for å kanskje da skyte LSK til potensielt gull eller I hvert fall medalje, og de trenger jo virkelig en spiss LSK for Holmberg, ja han har vært ok men det et savn etter at Akur Adams ble skadet, og de trenger å få en frontmann som vet hvor målet står på topp der, så det sterk signering av LSK. Det ikke lenge siden han var og hamret en mål. Det tross alt fjorårets toppskårer vi snakket om her. Så han bruker nok litt tid på å spille seg I form, men det tror jeg noe Velesko trenger nå på høstinnspurten her, med Thomas Lene.
Dette en overgang som Simon Messvin Elesko har jobbet med lenge. Med plan og tanke om å skrive under 1.1.23, som jeg har sagt før I podden her. Men det mange klubber også I land som ikke hører så mye om, som har fristet med påsatt med penger. Men det som skjedde var jo at de fikk ny trener I laget hans nede I Dubai. Og så har de en for mye på utlandskvoten, og da ble Thomas Lene plutselig til overs. Og så det jo litt andre kutymer på agenter og tusen mellommenn og så videre. Så det som stod I VG kunne jo velte en overgang hvis de hadde fått greie på det før, pluss at hvis ikke Thomas hadde vært så opptatt av å komme hjem til LSK så kunne det vært velta, men VG tok en sjans for å være først, men det VG sa at klubba skulle bli enig, det bare tull. For det var en sak mellom Thomas Lene og klubben for å terminere den, for hvis med en gang det hadde begynt at klubba skulle forhandle, så hadde jo dem forlangt overgangsen, ikke sant?
Ja.
Det hadde blitt mindre lønn på Thomas Lene, så det første gangen siden jeg var I LSK 7-8 som de har hatt sjans til å tenke langsiktig. Og ikke bare brannslokk og hente spillere på panikk, som mange av supporterne har maset om. Så nå har de hatt både han og Gullbrandsen og Fred Friday I lupen her, og så har de hatt en plan B på, og hvis det ikke noe av det lykkes, så vil de hente en litt på sjans ut av året. Ikke sant? Så I går spilte de jo på slutten med Åsen og Ibrahim Mai, som spisser I 3-5-2.
Holmberg var lappet til pause da.
Ja, men han var skadet. Han fikk en bløtdelsskade oppe I Hoftlesbøen. Så det klart at det har insight på det der, og det og nå plutselig supporterne I skyene, for at nå ble det jo sånn som alle ønsket, ikke sant? Så, men de ute etter en kantspiller, bakromsspiller, og det kan jo Fredrik Gulbrandsen være, men bare for å ta for det da, når det gjelder Fredrik Gulbrandsen, så jo han kontraktsfri, så han sitter jo og venter til overgangsvinduet ferdig, for da alt annet stengt, og så det et marked for kontraktløse spillere som kan gå utenfor vinduet. Så han og LSK har jo dialog, sånn at det men han har sagt klart for at utlandet I den høyere liga pri 1, og så det liksom der han kan tjene mye som pri 2 og blir ikke det nå, så kan det fort bli LSK, men det ikke noe de jobber hardt med nå, men han trener med dem, og de klare over situasjonen til hverandre, da, for å si det sånn. Sånn er greia her. Men Thomas Lene der, det han komplementerer også, han var jo kaptein I fjor, men han komplementerer jo da med de ferdighetene de mistet med akkurat dem, så nå har de Holbert som en god boksspiller og feilvent, mens Thomas både god feilvent og en bakromsrussel, for det LSK har litt for mange kanter og spisser nå som best med ballen I beina og inn I mellomrommet og feilvent. Så det har nok vært litt av det, men det folk glemmer at de har bare spilt 2 seriekamper uten akkurat dem, men det virker så lenge fordi det har vært en kamp. To I Finland og 2 mot Antwerp I mellomtida.
Men Tom, når det gjelder Thomas Lene, og nå jo ikke det noe hemmelighet, nå kommer han hjem og kommer til å skrive langt.
Det ikke riktig, han har skrivet, men det bare for å ta avslutte, Håvard. Dealen mellom LSK Og han har jo vært klar.
Ja, ja. Men det var ikke... Han måtte bare terminere.
Ja, og når han, Simon Messing, var med i Studio Åråsen-sendingen vår Færby i går, og sa at han kunne ikke bekrefte noen ting, for det kunne gått til helvete. Men så fort han hadde terminert med dem, så lå jo... De har ikke liksom forhandlet 4,5-årskontrakt og lønn og alt liksom på 2 minutter i morgen, så dette var jo klart, ikke sant?
Det god poeng.
Man har nesten begynt å forhandle, sånn som jeg skjønte det, for å sette på spissen, man nesten forhandlet siden han dro, på en måte. Det nesten, ja, ja. Nesten sånn. Men det som var poenget mitt da, hvordan shape, hvordan form tror du Thomas Lehne er i nå? Vil han kunne gjøre en forskjell allerede type neste serierunde? Eller vil dette her ta litt tid, tror du?
Han sier i Romerikens Blad i dag at han trenger en kamp å komme av. Han har trent hele tiden, har ikke spilt kamp siden 26. mai, men han er i god fysisk form, men han har trent med laget, men han trenger den der matchen. Så du skal ikke se bort fra hvis Holmberg nå har skadet han, om han ikke starter, at jeg tror han får minutter allerede mot KBK. Det er det. Så hans mål er jo å være bra nok mot Enga på Intility. Der er nå, LSK er litt redd for fokus å bli der, men de har fått 3000 billetter LSK-fansen på Intility. De har solgt over 2000 allerede, så det kommer til å,
kommer til hele, å koke på den kampen.
Der. Hele svingen der med 3000.
Den kunne jeg tenkt meg å dra på selv, den kampen der.
Ja, selv.
Den kampen der. Men det begynner jo å bli noen voksne spisse på disse lagene her, da. Altså Molde, Fofana, Lillestrøm, Akor Adams, Frid Jonsson, Lene Olsen, Bode Glimt, Espior, Salvesen, Rosmo kommer vi til, de har to kruttspisser de også, Børven, Enga, altså det er en 8-10 spisser her. Det begynner å bli noen profiler her nå, altså det er ikke, du merker her at lagene, de trapper opp mer han.
De gjør virkelig det, og det som jeg leste, det, jeg vet ikke hva jeg helt synes om det, men personlig synes jeg det helt genialt, da. Og at Lillestrøm klarer å hente en Lene Olsen på 4,5 års kontrakt. Det er en stor profil vi får tilbake, da. Så jeg hyller det. Jeg hyller lengden, jeg hyller at vi gønner på igjen da, og i Eliteserien, og det virker som penger har flyttet litt mer, og det kommer til å bygge opp ligaen vår. Så jo flere profiler, jo bedre. Jeg synes det er herlig.
Det var en forutsetning at det ble en lang kontrakt, for det er klart at det, la oss si han gikk til Standard Liège da, og så kanskje har du ute inn av laget, kanskje Deila er der et år, hva han fått i Norge etter det, så det er klart at det var forholdsvis, det var jo et krav fra Thomas, men jeg er ikke så sansen for alle klubber som driver og henter den gamle helter hele tiden, men Thomas har vært borte en halv sesong, og det blir litt annerledes.
Det er annerledes.
Men så kan det bli forventningen også. Han har skårt liksom 10-12 mål i året, og så var det en sesong i fjorden med 26. Hvis de tror at 26 er minste felles multiplum, så tror jeg presset blir for stor på Thomas Lehne, for å si det sånn.
Det skal jo si seg som du sier, Tom. Vi skal ikke glemme det at dette er jo en spiller som knapt skårte 2-siffra før den sinnssyke sesongen han hadde i fjor. Og vi har jo husket back in the days omtalt Thomas Lehne som noe typisk obos, hvis du husker det, gutte. Hvis vi omtalte jo Thomas
Lehne. Han var en klassisk obos-spiss.
Og putta knappt 2-siffra og sleit hos det året de rykket opp før det løsna for LSK og han selv halvveis og utover der når de tok skikkelig tak, og så hadde de en sinnssyke sesongen i fjor, og da de både fikk landslagsdebut og ble solgt holdt det på sitt utlandet, men jeg tror på at han her kan komme inn og levere bra, så jeg tror han er jo liksom en legende LSK, passer hånd i handske, tror jeg, inn i måten Geir Bakke og Petter Myhre ønsker å spille på, så jeg tror det blir en suksess. Og så gammel er den heller ikke.
Skal du ikke glemme en ting til da? Han har jo skåret 9 mål på 20 kamper i Saudi-Arabia også, så han har ikke vært borte der, eller?
Nei.
Han har jo puttet mål, så han kan skåre mål for en del, det er ikke noe tvil om.
Men at han sleit i Obos, det hadde mer med spillestilen her, for at det året Lillesund spilte i Obos mot 2 ledd på egen 20 meter, så hadde Lillestrøm en sesong hvor Thomas Lehne stort sett var feilvendt mot 2 eller 3 midtstoppere, og når det ikke kom indreløper eller kanter i rommet mellom motstander, stopper og bek da, så ble Thomas hele tiden i undertall, så det var faktisk lettere for han å spille i Elitserien da, enn å spille i Obo, så det har litt med spillestille. Og når de gjorde dem da til 3-4-3 og fikk mer kanter som gikk inn i mellomrommet der, sånn at det ble overtalt mot 2 stopper og sånn, så kom han mye mer til sin rett.
For å avslutte Lillesønner da, Tom.
Det tror jeg vil passe bra for Thomas nå, og LSK ikke minst å få en hand.
Har spillestilen, Tom, du som har veldig oversikt over Lillestrøm, har den endret seg siden I fjor? Så dette kan være litt utfordringer for Thomas Lene Olsen versus I oppspillsfasen, hvordan Lillestrøm setter opp laget sitt. Det har ikke endret seg noe?
Nei, altså det som forskjellen I år at Lillestrøm, når de møter backfirer, så har de ofte presset I 3-5-2, hvor Åsen eller Knudsen som har spilt venstre, har dette ned som innerløper. Når de har spilt mot 3 eller 5 backstrekker, så har de presset I 3-4-3. Offensivt så har de sett mer ut som 3-4-3 hele tiden, bortsett fra I går når de ikke hadde noen spisser, så spilte de med Åsen og Ibrahim Mai I midten. Så det ikke noe problem, men de vel litt mer pragmatiske, Lillestrøm, og det synes jeg et bra trekk, da, at når alle begynte å ta hensyn til hva Lillestrøm gjorde, og det ble regnet med, liksom, og ikke bare et blaff I fjor, så må jo dem også legge en alen til sin vekst I forhold til dem. Men Lillesund har ikke vært noe topp. De har vært solide. De har vært skapte 8 målsjanser mot Jerv og burde ha vinnet. Men som jeg sa I en podd før I dag, at de fikk en smell og tappte 1-0, I stedet for å få 1-1 eller vinne 2-1 og få de poenga. Så jeg snakket med han Erdun Sjelander og en analysemann deres I en podd før I dag også. Da ble det med at de tok det enda mer på alvor da. Ikke sant? Når du ikke får, ellers så sier folk at vi vant på en dårlig dag, et godt lag vinner på en dårlig dag og så videre. Mm. Så da går de videre, men ellers har det mangler fortsatt å imponere meg veldig, men det har vært så solid, altså det var og I går så var det mye mer fremover etter fotball. De har hatt litt ennå som spiller på ei side, dårlig til å vende spillet og mye feilvente folk. Det vil bli helt annerledes med Akur eller med Thomas, pluss at de da har fått deg helt treningsuke, så får Lillestrøm sin del og seriegreiene. Så når de ikke har mer bredde, nå har de mistet Akur og han Holst og Tobias Svensen, så det klart at for dem en fordel hvis du ser enkelt seriespill at de ikke I Europa.
Det lenge siden, Karer. Jeg har skriket meg halvhes etter en Rosenborg-seier. En ting å være 2 dager ut på Elfestivalen, men en annen ting faktisk at jeg tror halvparten av det det skriket jeg hadde I går, for RBK har ikke vinn I 5 på rad på en år og dag, og jeg tror det 2,5-3 år siden, Håvard, at Rosenborg har avgjort på overtid på Lerkendal. Så kan man si det et lag I flyt, et lag med marginer, et lag som dyktig nok. Det delte meninger om det her, men de har sannsynligvis ikke vært gode nok til å gjøre det heller, men denne gangen her gjorde de det, og for en scoring også som, ja, med mitt RBK-hjerte, som tekstheten satt inn der, for den der ikke lett å sette.
Altså, det bare, du ser det en spiss med selvtillit som I form da, når du bare tverrvenner og bare banker den opp I nettaket, det jo deilig scoring da. Man kan risikere å bare blåse den opp på tribunen.
Halsbretten der.
Ja, det ikke lett å sette den. Såpass spissvinkel også. Det klasseavslutning, og det da det siste som skjer I kampen på overtid. Det litt sånn klassisk RBK fra glanslagene, dette her altså. Og jeg skjønner at hvis ikke du hadde klikket I stolen og feiret den scoringen der, da hadde jeg begynt å lure på om du rett og slett var ordentlig Rosenborg-fan for det der. Det jo deiligste måten å vinne fotballkampen på, for det en skikkelig slitekamp I regnevær og litt sånn bob-bob-kvalitet på kampen, rett og slett. Og så bare får du den drittseieren. Den det jo ordentlig deilig å vinne sånne kamper. Og det jo på en måte et lag nå, RBK, som I en sånn flytzone. De nekter å tape, de vinner både overbevisende, men også de drittkampene. Og det jo et lag I form, da. I et lag I flyt. Så som jeg har sagt egentlig hele veien, det jeg har sagt fra dag 1, jeg har trua på at RBK kommer til å melde seg på I medaljekampen, og det ser jagge sånn ut at de har noe å gjøre der oppe og kan slåss om medaljer, og det tror jeg kommer til å bli spennende helt inn.
Ja, for altså, det jo noe det du nevner der. En ting mål, det en fint mål, bra spissmål, den type ting, men det hele kampen, da, for dette var jo overhovedet ikke. Jeg ville tørre påstå at Ålesund var best I første omgang. Altså, jeg ville tørre påstå. De styrte mesteparten av kampen på et tidspunkt, så jeg sitter og ser, da var det egentlig bare Ålesund I et kvarter, følte jeg. Hvor det bare var Ålesund hele tiden. Og det jo det som litt, det selve kampbildet jo det som gjør det for meg, at det en sånn kamp du... Ja, det en sånn kamp som på en måte de som vinner medaljer vinner. En kamp hvor de egentlig skjørt veldig mye av kampen, og det ligger litt bakpå, men så klarer de å få da Ja, de får noen avgjørelser med seg og noen mot seg for så vidt, eller noen som skulle være med seg de ikke fikk, men så får de noen avgjørelser med seg de absolutt ikke skulle fått, og så har de da dette målet på slutten, og det viser litt sånn medaljetakter, synes jeg, og likhet med deg, Håvard, så mener jeg at når Rosenborg begynner nå, ser veldig giftig ut, og uten tvil et lag som kommer til å være med og slåss om medaljer på slutten av året.
Du var inne på det, Tom, litt tidligere I sendingen, at straffesparket til Holse er så feildømt. Det sannsynligvis på utsida hvis du måler med meterstokken, og den jævlig billig. Det som ikke blir nevnt I sammenhengen, som det TV også fokuserer veldig mye på når kampen kommer på maks, det jo det som skjer etter 33 minutter med Sæter som blir holdt nede I en duell der.
Og blir dratt ned,
og det klart straffespark Rosenborg skal ha, som skjer noen minutter før. Det blir ikke fokusert så veldig mye på, men klart feil straffespark til RBK, jeg helt enig I det, men det bærer jo litt prega. Det nok litt kompensasjonsdømming ut og går der. Garantert kjenner jeg på da, at det det.
Men det faktisk en halvmeter
ja, ja. Utenfor. Hvis ikke det det tynn, ass.
Og det som Tom sier, det liksom hånlig ovenfra nedholdning fra Svein Oppland Moen der, når han dømmer et feilaktig straffespark med en riste på hodet og ser sånn oppgitt ut. Altså, jeg skjønner frustrasjonen fra Ålesund der, De føler seg litt rana der, ja. men du ser veldig tydelig på Ålesund, etter at de solgte Sigurd Haugen, de har jo ikke noe spiss lenger. De spiller jo faktisk med to midtbanespillere, med Ødemarksbakken og Syvan Bolka Nordlid som spisser nå.
Ja.
Og så har de fått litt Moses I Baie, litt sånn krampaktig, litt sånn desperat kjøp, tror jeg. Jeg ikke tror jeg på at han blir noe suksess. Litt sånn, ja, vi tar det vi klarer å få inn, liksom. Vi har ikke det nettverket. Ja, ikke, han er litt større spiss. Han på vei ut av kontrakten I Tromsø, han skal ikke si, ja, vi plukker opp han. Har Odd ikke han, ja, da tar vi inn. Så litt sånn smådesperat fra Ålesund der, men altså, ja, han passerte jo ikke den medisinske testen I Odd heller, og derfor plukket Ålesund også. Han ville jo egentlig til Odd selv, men Ålesund skal passe seg litt nå. Litt ned I hjørnet, sammen med mange andre nå. Det kan bli en tung høst på Sundere, altså.
Moses... strøk som du sa på medisintest, men det jo rart at ikke Ålesund tar en telefon til Odd og hører. Men det klart at jeg har litt innsett der, for den skaden Moses har, det en sånn type skade som det kan gå veldig fint at den spiller uten at det blir noe verre. Men de ser også på bildene at det den uheldig, så det en trøkk, og så den ute. Ikke sant? Så det viser jo også desperasjonen rundt forbi da, ikke sant? Og nå var jo Ødemarsbakken for så vidt spist en del sammen med Haugen da, men det klart det noe annet å være sammen med Haugen enn sammen med en annen. Så de har jo solgt Mete og Haugen, og da det klart at de svekka.
10 målpoeng på de siste 3 kampene fasiten for Sæter og Tegstedt. Håvard, har kanskje Rosenborg skaffet seg ligans mest dødelige svisspar?
Altså, det jo et nytt radarpar. Det jo han, erketrønderen, som har den der, hva skal jeg si, eventyraktige historien med å ha spilt breddefotball for noen år siden. Vært medlem av kjernen og løven fra Singsaker, og det ikke måte på. Det elsker jo fansen og trønderne, ikke sant? Og litt antihelt, litt sånn kulthelt allerede. Og måten han på, litt sånn drittsekk og slenger småunger I bakken, og det ikke måte på, ikke sant? Så han holder ut på der, skårer mål på bestilling, og litt sånn drittsekk, som hvert lag liker å ha, og motstanderlag hater. Og så har jo han dansken, da, som har skåret på bestilling, og ser ut som et røvekjøp, selv om han var hentet for 10 millioner. Altså Noah Holm jo bare å selge, og så skal han komme seg inn på det laget der igjen, på en måte, bare for å sette litt på spissen, selv om han så veldig ung ennå, og Brian Fiabema. Men den bredden RBK begynner å ha nå, offensivt, den kruttsterk, det må jeg si. Og så har jo Leo Kornik nå, som kommer inn og får debuten, altså de har god bredde nå RBK, og det et ungt lag som det mulig å utvikle videre. Jeg tror Rekdal og Frigård inne på noe nå, og så nekter de jo å tape kamper, da. Det jo en styrke.
Nå må du hjelpe meg, Tom, for du fagmannen, jeg bare supporteren. Hjelp meg nå, så skal jeg legge opp skisserien ting her. Rosenborg bytte I andre omgangen, og det har du gjort 5, 6, 7 ganger I år. De tar Bjørkeie opp til midten, og så bytter de stopperen sin. Han gjør ingen god figur I forsvar, tempo svak, igjen.
Hvem?
Bjørkeie. opp som defensiv innpassspiller, gjør heller ikke en veldig god rolle der, synes jeg. Så jeg synes det, kan, jeg synes det går for tregt. Det omstendelig. Og Reitan har gjort dette bytte x antall ganger i år. Og Reitan går ned som, som høyre stopper i treeren i forsvaret der, og så får Kornik sin mulighet der. Det interessante jo at jeg synes at RBK nesten trenger en ny ballfordelere på defensiv midt når de ikke får brukt Victor Jensen korrekt der. For Jeg finner ikke plass til Bjørk. Det ting jeg ikke ser som synser? Du ser det annerledes enn meg, så ta meg gjennom det. Eller jeg for hard?
Ja. Altså, nå har jeg ikke følt med så mye, men for meg så Bjørk i utgangspunktet en god ballspiller, både som sidestopper og som sentral midtbanespiller. Og jeg tenker jo sånn at når du skal forsvare deg, og få press på deg, så kan det hende at det bedre at alle reitene er, og når du skal styre kampene mer, så det bedre at å jage, så det bedre at den på midten. Jeg synes ikke han har fått ut den da i Rosenborg, men i utgangspunktet, sånn som han var i Stabæk og deler i Brøndby, så, så det en veldig bra spiller, og, men er det noen sted du nødvendigvis ikke må ha så mye fart, da, så det jo en sekserrolle sentralt på midten med to indreløpere rundt deg, så det mange spillere der som ikke har vært iberaske, for å si det sånn. Da. Så det vel en av de plassene du ikke trenger så mye fart. Da. Men det rent på intelligens, da. Du kan tenke sånn som Lundemo var i Rosenborg, som i Lillesund. Og det en del folk som dekker en del meter, som ikke så raske. Du hadde gamle da, Ronny Deila og Bård Borgersen, som var drittrege begge to. Men det jo litt med hvordan du leser spillet og så videre. Da. Ikke sant? Så,
ja. Jeg synes jo det på en måte Markus Henriksen som stjerner litt overskriften og på en måte fremstår som en virkelig solide bautan bak der. Han synes jeg har virkelig tatt veldig steg som stopper og gjort den plassen til sin og en tydelig leder egentlig ute på banen og også bak der. Men jeg synes jo treeren deres bak fungerer bedre og bedre da, Johan. Jeg skjønner hva du mener med at han temposvak, men han har vært på trygg med ball og den biten, men du skal ikke se bort til at dette her blir noe, det kan godt bli en ny Vebjørn Hoff som på en måte blir litt fasa ut etter hvert. For det er jo hentet som en litt sånn, ja, litt sånn prestigesignering, at de klarte å hente han hjem og den biten der, men han har jo ikke imponert. Det er jo lov å si, men at han trygg og god med ball, det er noe god fysikk, men han temposvak, det går litt tregt, det blir litt sirup. Og at de skal ta virkelig steg, så tror jeg kanskje de må heve lista litt og muligens få en annen inn der.
Ja, så kanskje blir det Reitan da, som går i det siste leddet bak der, og så går Kornik opp på høyre der. Det jo kanskje sannsynligvis det som kommer til å skje, men jeg har lyst til å prøve Renzo fremover igjen, og tenke at det kan, Gianpaolo, tenke at det kan være greit. Rodgers også, ja, han god, men har han en sånn akkurat Adams-vending mot seg, som frekk og freidig og spirrevip i beina, så han hekta med 4 meter på et knips, altså, og det bekymrer meg litt. Så jeg fortsatt litt på vent der. Litt på forsvarssikkerhet der.
De har hentet feil stopper fra Amkamp, for de har noe større stille, men de har jo Kuroshai pluss han omgutten, som jeg ikke husker navnet på.
Skjervold.
Ja, Skjervik.
Han har ikke vært så dårlig, Rodgers, men jeg synes ikke han har vært strålende.
Nei, nå snakker jeg om potensialet til Kuroshai og spiskompetansen til Skjervik og kontra amerikanske venn.
Men at RBK nå begynner å se solid ut, det er jo ikke noe overdrivelse, det vil jeg si. Så de kommer til å nå er en 10 kamper igjen, det blir spennende å se hva det laget kan stelle i stand. De er jo rett opp i ryggen på Glimt nå, og de lagene og LSK og de lagene foran der, så det tett oppe i toppen der også. Molde har fått en liten luke og seiler nok fram som favoritt til gullet i hvert fall. Altså, de har 5 poeng nå på LSK. Og litt bak der så er det tett, men det jo de 4 lagene på min del i hvert fall som er der oppe, som det kommer til å stå mellom.
En ting vil jo Rodgers alltid ha da, uansett da. Han redda jo egenhendig 3 poeng mot Jerv. Så han var ikke en så dårlig signering hvis du ser det sånn sett. Det er 3 poeng dere ikke hadde hatt uten Rodgers på banen.
Han jo ikke noe dårlig spiller.
Nei, det ikke en dårlig spiller. Jeg prøver bare å se muligheten litt til potensialet videre.
Men er Rosenborg, er det bra det de gjør nå? Eller er det det man bør og kan forvente? For meg så er det siste. Nå er de på pari. Ikke det at det noe gulllag, men at de bør være sånn som de har vært nå i det siste. Med selv om det var en del unge spillere. Det skulle bare mangle etter min mening.
Men hvis du tar utgangspunkt i hvordan de var, det jo det man må se på, ikke sant? Og det litt der det var, ikke sant, som Rosenborg ofte så seg blind før, ikke sant? De så hvor vi var for 3 år siden, og så skulle de sammenligne med det, og det klart, da kommer du ingen
vei. Da har vi snakket om i podden her.
Så, ja, så hvis du så hvor de var i starten av sesongen, så er de jo gode nå, kontra hvor de var før sesongen. Det har skjedd der.
Men hvis du sammenligner med fjor, da, så er det ikke så stor forskjell.
Nej, altså de er på, altså jeg er enig med Tom, det er på par, de ligger på fjerde plass, ikke sant? De kunne vært på tredje, de kunne vært på fjerde, kunne vært på femte, men noen flere tap, altså de er greie, men de har ikke topp på 10 kamper da. De har ikke topp på 10 kamper.
Vi får gjøre opp når sesongen ferdig, men akkurat nå så har de jo los på medalje da.
Ja, da, ja, da.
Det er jo det er et steg opp fra femteplass hvis du ender der.
Og det som jeg har sagt som RBK-supporter, som jeg synes det deilig. Jeg gleder meg til å se den spissduoen sammen. Jeg blir begeistret av kampene. Jeg kikker ikke ned i telefonen med lurer på om jeg har fått en snap av mer han etter 38 minutter. Jeg koser meg med å se matchene og lidenskapen og gleden av å se at vi, ok, vi driter oss ut på noen ting, og så er jeg fryktelig god, og så ser han danske dalen midten helt gæren ut, og det helt i orden, men jeg synes at Seter og Tegstedt og Åfag, de fungerer bedre sammen da, altså det kult å kunne ha et pisspar som de to sammen. Jeg må si at det veldig gøy at Seter så effektiv som han og lykkes. Altså det synes jeg veldig moro. Det en kul historie.
Men de hadde jo, det enig, men de hadde jo los for medalje i fjor når de lå på fjerde eller femteplass. Det var jo så vidt LSK gikk forbi helt på slutten der og tok fjerdeplassen. Liksom. Altså hvis du ligger på fjerde femteplass, har du jo los på bransjen.
Ja, Tom, jeg enig, men det noe med den, det litt den ungdomlige gløden i RBK-laget. Det et lag man blir litt glad i. Altså det et lag som jeg kjenner nå, at shit, jeg blir som glad i spilleren nå. Jeg kjenner at det varmer da, den gledende Rekdal viser når han glir utover matta der og klikker. Og, det en helt annen. Altså, Åge Hareide lå jo som en mann som har vært på fylla i setet nedover med ryggen sin, sånn som han skulle bæres ut av Lerkendal stadion og Rosenborg Ledal lå under. Rekdal viser jo ekte passion, og det jo det fansen vil se. Så det gleder meg å se, altså. Så, men det en ting som bekymrer meg, du kan ta den, Håvard. Det 500 000 som har sett innsiden på YouTube. De har et enormt tall Rosenborg på sosiale medier, og det renner over av tilbakemeldinger der, og det tror ikke det bare Rosenborg-supporter som sitter og ser på innsiden, for det en veldig kul dokumentar for den som ikke har sett det. Klikk og lik og se det. Det kjempe, kjempe kult å se på, særlig dynamikken mellom Holse og Henriksen jo helt lettest, de gutta skulle ha et reiseprogram sammen. Men det har ikke vært lavere publikumsnitt over på Lerkendal. Det var 9007 i går. Siden Perry var trener på midten av 2000-tallet. Så det et eller annet som folk ikke villige til å bruke pengene sine på Lerkendal, det bekymrer meg litt.
Nå har det vært helt jævlig vær, har jeg sett, oppe i Trondheim-Trøndelag.
Ny unnskyldning, hører jeg.
Det tror jeg så enkelt at publikum velger sofaen og TV-skjermen hvis det drittvær og regnet sidelengs. Jeg tror vi må være såpass ærlige. Mm. Men, du ser på tallet, altså, du må tenke på at Rosenborg har vært revva store deler av sesongen den siste tiden nå. De på en måte har begynt å levere og begeistre. Og du har selv slaktet dem i huet revva, for de har vært elendig spilt dårlig. Og det gidder ikke publikum å komme. Folk altså, er kresende oppe i Trondheim. Så jeg tror vi må kanskje se litt utover hvordan... Men hvis den trenden fortsetter, så er det bekymringsfullt selvfølgelig. Hvis det kommer en 10.000 på Lerkendal for... For det er for lavt.
Det er ikke så mye med vær å gjøre. Altså, for den spilte Champions League i gamle dager. Vær i Trondheim har vært...
Nei, det er jo for 50 år.
Da er de langt unna Champions League-nivå, da. Det har de vært noen år.
Ja, men vær er ikke årsaken til at ikke folk kommer. Det er for at de har ikke prestert bra nok.
På flere år.
I Trondheim så kommer de jo hvis laget er bra.
Ja, det det. Jeg bekymrer meg da. Altså, de, grunnen til at jeg tar det litt opp er at de står jo faktisk med 5 seire på rappen nå, og nå begynner det å skje noe. Tegsetten skårer 3, Rekdal viser engasjement, de vinner fotballkamper som gniene, så møter opp 9.500. Altså, jeg liker ikke helt utviklingen.
Det skjønner jeg, men jeg tror at hvis dette trenden fortsetter nå, så kommer publikum til å komme oss. Når det ikke regner sideleng, så tror jeg det blir par 3.000 opp der fra det tallet du så nå, og da er det vel ikke så halvgært.
Nei da, til snitt i år 12-4, så snittet ikke så verst på halvgærent. Det er greit. Så, ok.
Ja, hvor lenge siden er Rosenborg hadde så lavt som 12-4 i snitt?
Lenge siden.
Ja, riktig.
Altså, det er ekstremt.
Før så var 12-4 før var det laveste de hadde gjennom hele sesongen.
Ja, da møtte de liksom, jeg skjønner hva du mener.
Jeg må berømme fansen til RBK. De synes jeg, altså kjernen, de lager et vanvittig levende trøkk på bortekamper og på hjemmekamper, og ja, den vanlige mannen i gata på Trondheim, han sikter tydeligvis litt, men jeg synes fansen og kjernen, de har fallet med levert sterkt i hele år, selv om Rosenborg også var redd av en periode, så det synes jeg de skal ha honnør for.
Ja, jeg enig med deg. Tar vi den jeg kan ta et tall for deg, Tom, før vi går videre, og tar du den reelle sesongen i 2019, når vi ikke har noen koronarestrikser, så hadde Rosenborg et snitt på 12-7. I år har de 12-4. Så det har vært ganske nedgående trend, altså. Jeg tar ikke med det koronaåret 2021 og 2020, for det sånne tulletall. Men det inne på noe her. Inne på noe her. Det Brann, Viking, Rosenborg og Enga som har de høyeste snittene i snitt.
Det er jo flere år på nedadgående kurve ja. Vi måtte ta med i beregningen her. Yes. Korona, det et lag som har prestert dårligere og dårligere og dårligere hvert eneste år,
ja,
og ikke har vært i nærheten av medaljer på flere sesonger, for de har jo faktisk ikke det. De har vært ute på pallen flere år på rad, og det vil jo merkes på publikum. Og så har det vært covid og korona og restriksjoner og så videre og så videre. Så jeg tror du må fortjene tilliten til publikum,
ja.
Og jobbe publikum tilbake på tribunen. Og det ikke bare å knipse så kommer den tilbake.
Nei, det
sant. Så sånn fungerer jo mekanismene.
Bor 200 000 i Trondheim og tar det med omgjeng utenfor, så det oppe i 300 godt over. Og hvis du...
Det er ikke noe gratis her.
Bør kunne klare å dra inn land mer enn 10, 12, 14 000 på stadion. Joakim, det quiz, og i dag så håper jeg vi kan... Jeg håper for guds skyld vi kan bruke Tom med som hjelpemiddel på hver av oss. Det lov?
Nei, ikke Tom What? Som hjelpemiddel. Jeg har ikke lagt inn, for, jeg visste, for det første så kom jo Tom inn helt på slutten her.
Ja, men det likt for alle. Det likt for alle.
Nei, jeg tror Tom kan i hvert fall gjøre det effektivt. La oss ta tre tap nå, så går vi videre.
Jeg har en endring til dere. Det har jeg. For det har jeg funnet at det kan være fornuftig, og det rett og slett det at jeg fjerner restriksjoner for bruk av hjelpemidler. Det eneste som skjer nå, hvis du bruker et hjelpemiddel, så mister du 5 poeng. Så du kan bruke så mange hjelpemidler du vil ja, egentlig, på hvert eneste spørsmål du ønsker, alle 6 for den saks skyld. Men det klart du sitter med ganske få poeng totalt til slutt, men det ikke noe begrensning lenger, så om dere har brukt det på de første kan du bruke på den andre tredje, det ikke noe sånn. Så det tar jeg som en endring.
Hvis vi svarer feil, så kan Tom få lov til å svare og se om han klarer det.
Ja, det lov, den tar vi inn.
Da får vi ha mer poeng enn det vi har samlet etter episoden.
Ingen andre får lov til å svare, bare Tom, han får lov til å svare i stedet av feil.
Men quizzen har vært kjempebra, men jeg måtte Lena stå og trent der, altså etter 2 runder, så 0-0.
Ja, det er ikke noen poeng her, liksom.
Vi får ikke mye publikum av 0-0, Tom. Ingen kommer til å se på innkast.
Men det derfor jeg også prøver å tenke nå at vi kjører litt mer hjelpemiddelbruk her, så dere ikke taler så mye på de hjelpemidlene. Så dere får en liten krykke nå. Kun 5 poeng. Og det Johan som skal få lov til å starte showet i dag.
Ja, ja. Hva er det du har til meg?
Kan ikke du skrive opp disse kategoriene en gang?
Bare les de fort. Vi har lytter også.
Hvor er de nå?
Vi ikke følger meg en gang.
Hvor er de nå?
Yep.
Der har dere alle igjen. For det ingen som har tørt seg på den enda. Hvilken klubb snakker vi om, og hvem jeg?
Dere spør om det hver gang.
Ja, ja.
Jeg vet. Da er det tredje runde for
deg. Hvem jeg? Bare tar denne.
Hvem jeg, ja. Der har du en 1, 2, 3, 5 og 8.
Da tar vi en, bare for at du har sikkert latt den eneren på den letteste i starten, bare for at jeg bare tipper det. Jeg bare kjører det.
Ja, greit. Det Så kan være en god strategi, hvem vet? Ja, men det greit. Da vi i gang her. Da kommer spørsmålet nå. Jeg har spilt for totalt 7 klubber siden 2010, flere av dem i utlandet. Skåret mitt første landslagsmål mot Malta i 2015, og har vunnet både serie og cup. Hvem jeg?
Malta 2015, 7 klubber i utlandet. Første serien var 2015.
Så. Nei, 7 klubber totalt.
7 klubber
flere
totalt.
Flere av dem i utlandet.
Flere i utlandet. Malta 2015.
Og har vunnet serie og cup i Norge.
Serie og cup, ja. Det enten en Malta spiller, Rosenborg spiller, Viking. Ja, det her en nervøs spørsmål.
Tiagård.
Ja, hint. Jeg tar hjelpemidlet. Her må jeg bare kjøre hjelpemidler.
Vil du ha første bokstav eller 4 alternativer?
4 alternativer.
Greit. Alternativene er Joshua King, Alexander Sødlund.
Kjør.
Hvem var det? Kristoffer Tokstad eller Morten Pedersen?
Morten, hva det du sa, Morten?
Nei.
Morten.
Markus Pedersen.
Han var ikke kødd med Morten Pedersen.
Han ja, Morten Pedersen har 14 millioner. Han kostet 14 millioner for Rosenborg. Ja. Han har dyreste skitten de har hatt.
Ja, Markus Pedersen.
Sju klubber utland. Zero Cup. Ja, jeg tror jeg har den, faktisk.
Ja, hvem det da?
Hva var alternativ 2, 1 og 2 igjen?
Joshua King og Alexander Sødlund.
Det ikke Joshua King. Det Alexander Sødlund.
Det korrekt, Johan.
Men hadde fy faen. Veldig bra. Hvor mange poeng fikk unge mannen her?
Nei, der ligger du jo på 5 poeng nå da.
Ja, ja, klasse. Jeg tar den, ass.
Tenk men, jo. Men skal du stoppe der? Du går ikke videre, ja. For det det som poenget nå. Du har jo det skruet på neste.
Nei. Noen
går videre her. Nei, jo. Mer han har klart det en gang, ja, men han røk på nummer 2.
Ja, han har ikke klart det da, vet du, han røk. Nei.
Tør du å gå? Nei, du stopper på 5, du vil ha ledelsen, så at en har noen poenger.
Jeg skal ja. Være med å danse, ja, så jeg tar de 5, ja, og gi meg.
Ja, ja men det...
Pussy!
Ja, ja, det greit, ja. Yes.
Håvard.
Da tar jeg den, hvor er jeg nå?
Åh, så deilig at noen har lyst til å prøve seg på den.
Ja, ja, ja.
Det bare velge fra 1 til 9, det holder.
7. Litt lykketall.
7. Greit. Hvor de nå? Og navnet, det Fredrik Ulvestad. Han har hatt en innholdsrik karriere sin tiden i Ålesund frem til 2014, og spilt for flere klubber i utlandet. Men hvor Fredrik Ulvestad nå?
Åh, jeg vet jo hvor han var. Jeg må ha hjelpemiddel.
Hvor du, og hvor skal du?
Du må ha et lite hjelpemiddel. Det greit.
Jeg vet da. Jeg vet egentlig. Ja. Men jeg må bare ha et hjelpemiddel, så får jeg sikre
ja.
Meg.
Ja. Ja, men da tar vi et hjelpemiddel. Hvem vil du ha? Du kan jo da få første bokstav i klubben, eller du kan få 4 alternativer.
Jeg vil ha 4 alternativer.
4 alternativer. Det har begynt å skjønne da, for det at 4 alternativer er mye vanskeligere å finne. Det er mye vanskeligere å finne ekte alternativer. Nei, greit. Alternativene som følger. Burnley. Qingdao, Charlton eller Sivasspor?
Sivasspor.
Det korrekt.
Jeg visste det var tyrkisk klubb, skjønner du, men jeg var usikker på hvem det var, så da...
Ja, jeg litt overrasket at du ikke har begynt på den her tidligere, Håvard. Dette jo en...
Jeg har spart den.
Ja.
Jeg er overrasket at ikke du klarte den uten hjelpemiddel.
Rart du ikke hadde Djurgården som et alternativ.
Ja, det kan du si.
Ja, det var der han gikk fra, det visste jeg. Det har jeg stålkontroll på, men den tyrkisk klubb det var, det så mye sånn sporgreier borte der.
Ja, du skulle lagt inn 3 tyrkere der, vet du. 3 tyrkere i bordet, skulle du sagt.
Jeg skulle det.
Men hvor mange poeng må sånn, jeg
nå? Nei, nå har du jo 5 poeng, da. Så spørsmålet om du skal prøve å gå forbi Johan denne runden, eller om du gir det også på 5, så at begge har
poeng. Nei, jeg må dra det litt steg videre nå. Så da tar jeg i samme kategori.
Nei, det kan du ikke, vet du. Du kan bare velge 1 per, vet du. Så da må du velge hvilken klubb snakker du om, eller hvem jeg?
Hvem jeg vil kjøre på? Nå gønner du på her.
Da det 2, 3, 5 og 8 igjen.
Da tar vi 5.
Da tar vi 5. Greit. Jeg startet og avsluttet karrieren min i Odd, men skåret de fleste målene mine for Stabæk. Jeg fikk over 300 kamper i Eliteserien, totalt, mellom 1991 og 2011.
Da vil jeg ha alternativer, hjelpemiddel.
Da vil du ha alternativer.
Fire nå, forskjellige.
Nå skal du bruke det hardt her.
Ja, ja, nå har du gitt oss
det. Alternativet er enkelt. Det Espen Hoff, André Muri, Tommy Svinna Larsen eller Simen Brenne.
Det der en luring.
Ta alternativen en gang til.
Espen Hoff, André Muri, Tommy Svinna Larsen, eller Simen Brenne.
Han avsluttet karrieren når?
2011.
Jeg har vel egentlig ikke sagt hvor han avsluttet, men han fikk 300 kamper mellom 1991 og 2011. Så jeg har egentlig ikke sagt at han avsluttet karrieren sin da. Det kan enda ha spilt det videre. Men han fikk 300 kamper.
Da sier jeg Espen Hoff.
Det feil, vet du.
Brenne.
Svinna Larsen, ikke?
Det riktig, Mera.
Svinna Larsen, vet du. Oi.
Jeg var så inne på Tommy.
Tommy og Tigger.
Oi, oi, oi.
Han spilte jo med TV2-logoen.
Men da røyker jo alle poengene nå, Mar.
Ja, men det meg igjen nå.
Men han tørte, å, han tørte jo å prøve seg litt, da.
Ja, ja. Det er, sier fotballtrenere, og vi tørte å legge om stilen ved ja, ja. Sparken i november.
Han må jo gi litt krydder til litt der
nå. Johan parker til bussen.
Selvfølgelig. Parker til bussen, tok en Ålesund og stjal poeng på ortebanen.
Ja, greit. Meran?
Ja, hvem er jeg?
Du går for meg. Ja, da det 2, 3 og 8 igjen, da.
Morten Kjønsberg, nummer 3.
Greit. Da kommer han. Jeg skårer i snitt hver tredje kamp jeg spiller, men nesten 60% av målene mine har kommet for én klubb. Jeg har spilt i fire norske klubber. Jeg har spilt i fire og spilt i to utenlandske ligaer.
Hva sa du nå?
Ja, ja, du datt ut. Du må ta det spørsmålet.
Okay. Er du klar?
Ja.
Jeg skårer i snitt hver tredje kamp jeg spiller, men nesten 60% av målene mine har kommet for kun én klubb. Jeg har spilt i fire norske klubber og i to utenlandske ligaer.
Oi. Oi. Skårer i hver tredje kamp. Spilte to utenlandske ligaer. 60% av mål. Jeg må hjelpe med det.
Første bokstav eller fire alternativer?
Selvfølgelig fire alternativer.
Greit. Jeg kan ikke bare kutte ut den første bokstaven fra nå, ja, så bare kjører.
Bare gi oss fire alternativer.
Greit. Alternativene er enkelt. Det er Torgeir Børven, Frode Jonsen, Ole Martin Årst, og Torstein Helstad.
Fy faen, det kan det være alle.
Nei da.
Nei, det kan det ikke.
Det kan bare være en.
Kan du lese opp to og tre for meg igjen? Hvis du...
To og tre? Det er Frode Jonsen og Ole Martin Årst. Børven, Jonsen, Årst og Helstad.
Jeg sier Jonsen, ja. Jeg tør ikke noe annet. Jeg sier Jonsen. Frode Jonsen.
Det er også feil, Meran.
Det er ikke riktig.
Det er den, holdt på å si, hjemvendte faren og sønnen.
Børven.
Det er Børven, ja. Jeg tørte ikke. Ja. Jeg bare tenkte, det er ikke han. Men det var han. Ja, ja.
Det var han.
Men du sa at han spilte to utenlandske klubber.
To utenlandske liga.
Liga, ja.
Liga, ja. Ikke klubber.
Nei, det er riktig.
Det er det.
Ok.
Yes, nei, men da leder du da, Johan. Det er ikke dårlig.
Er det fem poeng han har da?
Ja, det er stort, vet du. Det er fem poeng.
Ja, men det er 5-0-0. Ja. Det er med poengfangst da.
Det er riktig.
Det er riktig det. Ja, bra Joakim. Bra Joakim. Merando, fantasy.
Ja. Ja.
Er det noe du begynner å sette inn støte? 93 poeng denne runden.
Jeg fikk 93, jeg tenkte jeg skulle gå inn og sjekke noe med jenter på til slutt. Jeg så 80 og noe, og var egentlig strålende fornøyd. Men jeg ser jo nå at, nei, altså det hjelper å ha Lillestrøm spiller i forsvar. Det hjelper å ha Dragsnes. Det hjelper å ha Pellegrino som kaptein. Tengstedt, Sæter, ja, fornøyd. Jeg er egentlig Salvesen, jeg ryker litt på da.
Du ryker ikke på noen her da, altså.
Ryker ikke på en dritt. Jeg er kjempefornøyd, 93 poeng. Jeg har en kaptein som presterer og herjer på endte kamp på rad. Nei, jeg er fornøyd. Den dårligste spilleren min hadde 2 poeng, det var Salvesen og Oppkir. Og da kan jeg si meg ganske fornøyd.
Men du kjører jo 3 Lillestrøm med Dragsnes, Pettersson og Ågbu. Det er 32 poeng alene bare på de tre. Det er jo en, det er ballsy move å ta. Fordi at hvis de får en i sekken, så ryker jo halvparten av poengene rett ut. Så du gambler jo litt der på at Lillestrøm holdt bur rent.
Jeg gambler egentlig på Pettersson, for å være helt ærlig. Fordi Ågbu og Dragsnes hadde jeg fra før. Fordi ja, de kan ryke på poeng hvis de slipper inn mål. Men Dragsnes som regel har en form for målpoeng, enten i form av assist eller scoring. Ågbu, slitsom spiller å ha på cornere og dødballer, så han finner jo på å score mye mål, ikke sant? Så nei, jeg er veldig fornøyd, veldig fornøyd. Det var egentlig Pettersson som var litt sånn dark horse fra siden der, og jeg får 6 poeng på han, og jeg kan egentlig si meg veldig fornøyd med det.
Det er klart så, at Pettersson er den mest målfaldige av de bak der.
Ja, Dragsnes, hvis du legger til assistene, men, så er Dragsnes høy sånn.
på spillet så jo Dragsnes hestehode foran.
Ja, nå snakker jeg om nå snakker jeg om stopper det. Fantasy, ja, det samme faen om det bekken det stopper det.
Det er sant, det er sant. Det litt jalla enig i det. Det skal være litt sånn, Tom. Men Meran, du har godt poeng i det, Tom. Du sant, han er god i forhold til spilleminutter på skåringer, jeg enig i det. Men du er sist altså i Synseligaen på fantasy-spillet. Vi har jo cirka 350 mann som spiller. Du er sist av oss, men du tok et lite hestode igjen her, altså. Det gjorde du, og Joakim, du stoppet på 65. Du sa forrige runde at det var kalkulert, Joakim, og at begynner du fortsatt å være kalkulert, eller hva tenker du?
Nei. Det var ikke kalkulert nå. Altså, det ikke det at det helt krise, for det ikke, men altså, det jo, jeg blir jo tatt ganske mye på at Glimt klarer å spille 2-2 og slippe inn to mål mot Hamkamp på hjemmebane.
Ja, ja.
Og jeg har vel bommet litt på hvor dårlig Sandefjord egentlig har blitt nå. Ja. Det jo ikke noen målpoeng på de gutta lenger.
Off Key leverer jo da, ganske snitt.
Leverte jo ikke nå.
Nei, det sant.
Men bortsett fra de fire, så jo for så vidt ikke noe gærent. Jeg kunne valgt en bedre kaptein, selvfølgelig. Men det jo, jeg får jo poeng på kapteinen. Så jeg happy med det. Dragsnes og Vettnesen leverer jo igjen. Men ja, det jo nå jeg skal sannsynligvis bruke wildcard den uka her.
Mm.
For det har jeg spart til nå.
Mm.
Så jeg er jo med at jeg nå... fra med neste runde skal begynne å dra inn litt mer poenget, for da skal jeg rydde opp litt i laget mitt ordentlig.
Men kult at du kjørte Tengstedt da, som Captain Mafia.
Ja, det var liksom så enten eller, han leverte jo i hvert fall da. Så Det er jo greit, altså, han leverte ikke tre mål, men han leverte jo det ene han trengte for at det skal være et å forsvare kapteinsvalget er greit.
Ja.
16 poeng jeg har hatt mye dårlig runde på kapteinet før enn 16 poeng, så akkurat det jeg helt happy med.
Nå jeg bare 17 poeng bak deg, Joakim, så nå kommer jeg bak fra her.
Ja, nei, jeg må bruke wildcardet nå, denne uka er fornuftig, så jeg virkelig kan dra til fra med neste runde av og dra både innpå fra.
Og så gjør du det lille krumspring, Joakim, at du har beholdt Fofana, og det ingen av oss andre tre gutta som har gjort, og det kan jo lønne seg, for plutselig skårer Fofana tre skåringer og skaffer en straffvolley for litt assist, og da ryker du inn 40 poeng for mens vi andre sitter der og lurer på hva som skjedde, så det kan jo fort skje.
Jo, men nå glemmer du en ting da, Jan. Hvis jeg skal få noe utbytte av å bruke et wildcard, så ryker jo Fofana.
Ja, ok, altså, du skal ikke beholde han, da.
Hvis jeg har Fofana, er det ikke vits å bruke wildcard, for det jo den dyreste fyren i på hele laget.
Da det tegn på kanskje å bruke han neste runde, for så typisk når en gjør det move der, så vet du hva som skjer.
Ja, det er litt krise, i hvert fall med tanke på kampen, så... Nei, jeg får se, men jeg må gjøre noe, så vi får se hvordan laget mitt ser ut til helgen, men det blir annerledes, det er jeg ganske sikker på.
Mm. Håvard, 67 poeng, mister litt terreng til meg der, 15-16 poeng du mister du der, så her er litt hestodet foran, men du har jo noen spillere, du tror Dragsnes, Sæter, Dahl Reitan, du har jo noen her da, Pellegrino, Cap er litt diskutabel.
Ja, casen var den at rett og slett så fikk jeg ikke bytta på laget mitt, for det var riktig dårlig nett på denne kielbåten, så det ikke noe unnskyldning, men det rett og slett at jeg ikke fikk bytta på laget mitt, det irriterte meg voldsomt, så, men det var jo ikke noe. Det var ikke noen kriserunde med 67 poeng, men jeg tror jeg hadde fått litt mer av det jeg fått bytta. Men da har jeg jo til gjengjeld to bytter neste runde, og det akter jeg å bruke, og kanskje til og med ta litt minus, for jeg tror jeg må kjøre litt kromspring der, for å ta noen litt sånne dristige valg der, for å på en måte differ litt. Så vi får se hva som skjer. Det jo ikke langt bak deg, det kapteinsvalg, det og et eller annet sånt, så ja. Er vi plutselig forbi igjen, og sånn har det jo vært det hele år mellom oss, så her er det muligheter fremover, men så er det jo Dragsnes, og for så vidt også Sæter som jeg treffer OK på, men jeg skulle jo gjerne kanskje hatt en annen kaptein, skal jeg være helt ærlig. Pellegrino, som mange andre har tatt, han leverer jo vanvittig for tiden, så... Han jo en spiller du nesten må cappe nå, for han jo vanvittig form. Men skal ikke se borti fra at det kommer flere RBK-spillere inn på laget mitt, og så er det nok noen Molde-spillere som banker på døra også.
Hva var planen da, hvis du var ærlig med det etterkant? Hva hadde du tenkt å gjøre, siden du glemte det på en måte i gåstegn?
Jeg hadde tenkt å få en Tengstedt.
Ja.
Han hadde lyst til å ha på topp, og så ville jeg ha inn en Molde-forsvarsspiller, og da hadde jo nevnte Linnes stått høyt opp ønskelista mi.
Og han skårte jo også, så det jo lett å si det nå, men det kunne nok sett annerledes ut enn poengfangsten min, tror jeg.
Mm. Mm.
For å ha Rudd Tveter på topp nå, den dødfødt. Og så har jeg også en Bendik By der, men han jo dumt å ta ut neste runde, for der det plutselig dobbelt kamp på KVK, så det kan godt hende at kulthelten Bendik By blir værende, men det kommer til å bli forandringer på laget mitt til neste runde. 100%. Mm.
Ja, jeg fikk 83, slo ikke mer han, men jeg slo deg som var nærmest, og det viktig. Ågebu, Linnes, Pettersson bak, stå med Muka, gjorde ikke så veldig bra, Pellegrin og Cap, veldig fornøyd med Rosenborg med Sæter, Tegstedt og Holse. Jeg ligger og tenker litt på Salvesen om jeg skal vrake han, blir jo tatt av og litt på inn og ut i forbindelse med Europakampene, men det så risiko, for plutselig så skårer han 2-3 tap-in-skåringer, og så ligger du i bakleksa der, men... Ja, Pelle, ikke kjøre kaptein på Pelle, altså mannen skårer jo i blinde, så det litt sånn, jeg fornøyd, jeg skal prøve å holde deg bak meg en stund til, så får vi se hvor langt det her går, altså, men det moro, fantasy gøy, jeg har ikke Dragsnes, så der hentet du de 15 poengene som gjør at jeg kunne satt deg enda mer tilbake, men jeg fikk Linnes, så der litt sånn delte meninger om, ikke sant, du kan ikke ha alt.
Det blir spennende til slutt dette her.
Ja, det blir veldig spennende, og det et moro spill, men det jo ingenting som så frustrerende som fantasy. Jeg har tre shoutouter, og de har ligget høyt der ute lenge. Nå skal de få se med Tonje Bergum Jahr. Du leder synseligansen gruppe med 1322 poeng. Bra jobba, Tonje. Så har vi Kohlrabi-kameratene med Vegard Bjørgå med 1304, og så har vi Kongen på Heaven med Bjørnar Holen med 1272. Så det ikke mer enn kapteinsbom på toppen her, eller så det noen som fyker forbi som man skal henge med svingene her, for her går det fort unna. Det en ting som har irritert meg, Tom, i lang tid, og hjelp meg gjerne igjennom, og det noe som heter at når målvakta har plukket ballen med hendene, står det, så har han eller hun seks sekunder på seg til å sette ballen i spill, tilbake i spill. Målvakta kan da ikke slippe ballen med hendene og plukke den opp igjen. Når ballen sluppet, kan han eller hun bare ta ballen med hendene tilbake etter at motstander har vært borti den. Når jeg sitter og ser eliteseriekamper og obotskamper, så ser jeg en keeper som holder på ballen i 32 sekunder og drøyer og står i, og det ikke måte på å spretter i bakken. Seks sekunder i sjekeren borte, eller det noe jeg har misforstått om?
I praksis borte, ja. Okay. Det var vel 21 sekunder i siste, helt reelt. Du sa 32 for å sette det på spissen.
Ja, det helt riktig. Da leste du meg korrekt.
21 sekunder har jeg sett i praksis, ja. Men det dummeste jeg ser i tillegg til det, at når keeperen tar imot ballen, en løs lumpe sånn, med hendene foran seg, bare i brystøyde, og så går det ett sekund, og så kaster han seg ned på bakken for å være noen ballen. Sånn så øvret meg til å holde på forrige gang. Ja. Nei, det så dumt. Det så dumt. Altså, men det som irriterer meg med det der drøyinga, at hvis dommerne, er det noen de skal bruke gule kort på preventivt, så det jo å lappe opp det kortet når keepere holder på sånn. Altså, det det mest preventive som finnes. Eller så kan du gjøre som Ivar Fredriksen, gamle dommeren i Gamledalen, som dømte Viking og Bryne, så var det seks gule første kvartere, så den gangen var det jo papirkort den gangen, så kalte han seg for kapteina, så tok han det gule kortet og reivet i stakker, så fant han en farve i en gutter, så han spør.
Den fin.
Det opplegg, ass.
Men Tom, for å sette på spissen da, dette reglene for å spille internasjonal fotball i dag, eller de fjernet på folkemunnen, eller står det nedskrevet at dette reglene innenfor fotball?
Det regler.
Ok.
Men han praktiserer seg.
Så hvis du dømmer gult kort til en Rosenborg-keeper, André Hansen drøyer 10, for å bruke mitt eget lag som eksempel, etter 2 minutter, for han begynner å drøye 10 igjen i en fotballkamp, la oss si han gjør det, eller Øvre Tveit, spiller ingen rolle. Du tøyer ikke å gjøre det utover matchen, for neste rett ut.
Ja, det eneste ene jo det gule, men poenget at hvis den bryter 6-ukersregelen, så det jo frispark.
Direkte frispark?
Nei, hens direkte frispark. Andre frispark inn i 16 indirekte, så lenge de ikke straffet.
Ja.
Hens alltid direkte frispark.
Så det indirekte frispark fra 4-5 meter til for eksempel hvis Rosen må møte Viking, og så må Viking dytte den ballen til en annen som kan skyte den på kassa, jeg forstår
det
riktig.
Det blir jo det samme som tilbakespill, ikke sant? Som keeperen tar opp med hendene.
Men jeg forstår ikke, altså, hvorfor bruker man ikke disse reglene? Hva grunnen til at man bare ser vekk fra den? Det akseptabelt å drøye tid? Er det
men ser som Svein-Erik Mona eller Sagget?
Nei, jeg skjønner det. Men det det er jo faen meg berettiget å ta opp, da. Det jo irriterende å sitte og se på.
Ja, jeg helt enig, men at, jeg tror ikke ingen i panelet her uenig om, men det idiotisk. Fjern regelen, men det begynner å bruke den.
Ja.
La oss gå videre.
Ja, jeg måtte bare ta det opp, for jeg bare, det bare kom til hodet mitt, og vi skal jo synse litt og snakke litt om det, så jeg vil bare snakke om det, og fader heller. Håvard, skal du møte Hamkam, og du hører på Synseligaen, så er du nødt til å i hvert fall sørge for at du ikke spiller uavgjort, for det jo 63,7% sjansen nå, og nå det jo enda, altså prosentene bare øker og øker, altså går du på Norsk Tipping og skal spille uavgjort på Hamkam, så det nesten ikke odds igjen for å gjøre det. De stjal poenget Nord igjen, om de stjal det eller ikke, det delte meninger om. Dette laget her, det ikke bare å hente, altså.
Jeg er sikkert bedt det å tippe uavgjort på Hamkam, ja. Da får du pengene dine enda vel til det. Nei da, altså, meget sterkt poeng av Hamkam da, det må sies at det ikke mange lag som tar poeng fra Glimt, med tanke på den vanvittige rekka med seire og ikke minst hvor mange mål de har skårt, men jeg tror nok, altså det lett å si være etterpåklok, men det kan nok enda være en viss kamp i Zagreb som litt i bakhuet på disse Glimt-spillerne nå, de kom også fra en veldig tøff kamp, hjemmekamp mot nettopp Zagreb, og skal ut i en livsviktig bortekamp nå, men det er jo et lite feilskjær med tanke på gullkampen. De hadde jo virkelig meldt seg på nå. Hamkam et lag du må slå hjemme, skal du ta gull, så det var jo en nedtur for Glimt. Men Pellegrino viser i hvert fall at formen er på stell og skårer igjen to mål. Men jeg synes jo kanskje at Salvesen har kommet greit i gang. Men jeg vil si greit, fordi i det siste har jo faktisk Espejord kommet inn og skåret mer flittig enn hva faktisk Salvesen har levert. Så jeg synes jo ikke han har kommet fryktelig godt i gang, men Glimt som lag har jo prestert ekstremt godt. Men dette her var jo et lite feilskjær. Det må være lov å si, for at i en gullkamp så må du slå sånne lag som Hamkam hjemme, for Molde har fått deg litt av luke nå.
Nå hedda jo Salvesen i tverleggerne, men jeg synes ikke det så rart, for at sånn som laget spiller mot Bodø Glimt, så jo Salvesen som spiser en av de beste presspillere i Norge, og det han som starter i bakgrunnen, det han som presser ballfører og så videre, og han bruker stort sett nå bytten ut etter en time, og da han rivet og sliter så mye motstandere, ja. At det blir mer plass til Pelle, og det blir mer plass til Espejord når han kommer inn, og motstanderen litt nøyre. Så jeg synes det, hvis du ikke bare ser rent på hvordan den presterer sånn der og da, så ser du det hele store bildet, så synes jeg tror det mye lurer å starte med Espejord, Salvesen og sette inn Espejord enn motsatt.
Det jeg enig med, og forventet litt mer mål, det må jeg si, for det hadde jeg. Jeg trodde han skulle score mer, men altså, jeg synes han har gjort det dårlig, og han er jævlig god i presspillet. Og ny dimensjon som Glimt har fått der i forhold til Boniface, som ikke var en sånn type spill, men mer rå og altså høyere toppnivå da, når det virkelig sitter og med enkeltplansprestasjoner og sånne ting. Det har jo mistet litt med tanke på at Boniface har gått ut, men altså Salve en god spiss, men jeg hadde kanskje forventet litt mer målpoeng da.
Men det tok jo litt tid med Boniface. Ja. Og hvis du ser, og det er ikke samme spillestil, selv om det 4-3-3 som i Godse, men hvis du ser også på Vettlesen da, så tok det litt tid da, for å si det mye.
Ja da, selvfølgelig. Han har ikke gjort det dårlig, absolutt ikke, men ja, uansett da, feilskjær for Glimt nå.
Ja, men jeg er faktisk enig med deg der, Håvard, fordi Håvard at jeg avbryter, men jeg veldig enig med deg der, Angan og Salvesen, fordi hvis du ser hvor han kom fra Godse da, så var han jo, i min beskrivelse, absolutt en formspiller.
Ja.
Siste tida. Så jeg er litt enig. Jeg synes han har vært veldig god spillemessig. Det må jeg si. Jeg synes han har vært veldig god i Glimt. Men jeg er helt enig med Håvard at jeg savner å se litt flere målpoeng her.
Men vi snakker om feilskjær. Molde har vi skrytet veldig mye av. Både dere og jeg i podden her. Siden mai. De to siste poengtapene av Molde her er Jerv hjemme og Hamkam borte. Så for de kamper som folk forventer å kaste inn 3 poeng og sette av ut skoene, for det vanskeligste i fotball er å spille angrep mot etablert forsvar. Ikke sant? Og så når motstanderne kommer bare for å ødelegge, så der har jo Bodø Glimt tatt de største stegene, for de sleiter veldig våres, men de lå langt ned på tabellen. Så har de jo fått øvd mye da, mot femmer bak og så videre, så det har jo litt med det å gjøre, og så tror jeg etter hvert at, men Salvesen har aldri vært noen toppskårer, men han kommer til å score mer, det er jeg helt sikker på, men uansett altså tar det litt tid, du skal, han tar, håper å si, fly opp dit, og så rett inn i førsteelveren etter å ha trent en økt med dem og så videre. Det blir jo som vi skulle begynne på en ny jobb, og som det er i næringslivet eller hva, at du er ikke like komfortabel og, for dem du kjenner til konseptet i firma. Så, du er ikke liksom opp og nikker og kødder og sosial og alt med en gang, så jeg tror nok det er litt naturlig. Altså, jeg synes han har prestert ok da, i forhold til å være
OK, ja, men ikke noe mer.
Alle kan ikke være Kasper Tegstedt, ikke sant? Det skal være litt forskjell på disse spissene, så det skjønner jeg jo.
Det stopper nok for Tegstedt, skal du si.
Bare. Ja da, jeg skjønner det. Man har en god statistikk å lene seg på da i starten her, så det er forskjell på spillerne, det må vi jo si.
Johan, jeg vet ikke om du så det, men jeg fikk bilder av min gode venn Thor oppe i nord, i Glimt.
Okay.
Og han sendte meg bilder fra stadion.
Mhm.
Jeg tror Glimt har hørt på oss, for tannbørsten er offisielt tilbake.
Ah, tannbørsten, den gule, herlige tannbørsten. Den likte jeg, minne meg om 90-tallet på Marienlyst. Når vi satt og ble med fatteren på kamper, og så vi alltid Bodø Glimt kom på besøk, stod vaja med tannbørster. De skal ut til en Europa-kamp, gutter, har et greit utgangspunkt der. Det samme har Viking. Et veldig bra utgangspunkt. Jeg må si vi imponerte da, og Molde gikk på et litt overraskende tap der.
Ja, altså den uka vi har foran oss nå, med tre lag i avgjørende kamper i playoff, vi kan potensielt få tre lag i gruppespill, det er fader meg lenge siden sitt. Har det noensinne skjedd? Det er jeg usikker på, at vi har tre lag i gruppespill i Europa. Selv om Molde taper, så vil jeg jo si at de har fortsatt gode muligheter for å gå videre, for det laget de møtte, det var ikke noe. Det var ikke noe voldsomt godt lag, Wolfsberger. Det var kynisme å score på et godt innlegg og en heading. Det er en markeringssikt, og så Molde er jo klart best. Skal score. Fy fader for noen feite sjanser de hadde der. Men de taper kampen. Men jeg tror at alle de tre norske lagene har gode muligheter til å nå et gruppespill. Jeg er redd for at på Glimt sin del, jeg er redd for det at nede i heksegryta, som det er litt sånn klisjé i ordet, nede i Zagreb der det kommer til å koke voldsomt at 1-0 kanskje blir for lite. Det er flere gode lag som virkelig har slitt der nede, men det kommer til å bli kamp til døra, og jeg må si, meget imponerende av Viking å vinne borte i Bukaresti mot Steaua Bucuresti. Det er ikke noe kasteball det laget der. Og med tanke på de forfallene Viking har, og de kjempet med nebb og klør, altså klasseskåring av Cabran. Jeg er meget spent på denne uka her, og disse kampene som venter nå, Glimt allerede på onsdag, og Molde og Viking på torsdag. Det blir mye spennende, altså.
Jeg er Glimt tirsdag eller onsdag?
Onsdag.
Onsdag, Glimt.
Onsdag. Altså, jeg blir jo litt... Nei, Glimt et. Det er det onsdag.
Onsdag.
Ja, det er det. Altså jeg er jo enig egentlig i veldig mye. Jeg tror vi sa vel også på forrige podd før den kampen at jeg tror 1-0 rett og slett det er for smakt. Jeg tror det laget som har minst sjanse til å vinne den neste kampen nå, det å gå videre, det er Glimt. Jeg tror kanskje at jeg tror det blir for smakt. De var ikke noe dominerende eller på hjemmebane. Det var en relativt tett kamp, og det var liksom ikke et... Jeg hadde jo kanskje trodd da, egentlig at de skulle være mye mer, ikke overlegne, men jeg hadde liksom trodd at de skulle være langt mer dominerende hjemme og få med seg mer mål ned, og jeg tror det blir hardt. Viking, det er imponerende bare, det er ikke noe mer å si om det. Og jeg tror Molde har kjempegode sjanser, så jeg deler din ganske mye, men jeg er ganske pessimistisk i forhold til Glimt nå, dessverre, det må jeg egentlig si. Selv om det er et veldig godt fotballag, selvfølgelig kan brillere der nede også. Men jeg er litt pessimistisk.
De har vært dårlige på bortebane i Europa.
Mm. Mm.
Men det kan ha med det følgende å høre, at de har vært såpass overleggende resultatmessig og spillemessig på hjemmebane, at de har sluret litt på krabbegir på de bortekampene. Nå er utgangspunktet enig med det at det er litt snevt, burde ha 2 eller 3. Men det fører kanskje til at inngangen til matchen litt annerledes da, enn det har vært i de to foregående rundene. Men de
har jo tapt mot Linfield og Klaksvik borte.
Ja, det jo ræva for å si det.
Det jo helt ræva,
Men det blir spennende å se nå. Altså, det mest spennende for meg ikke heksegryta og gress. Det å takle egne, hvordan de takler at nå det en match unna å komme i et gruppespill i Champions League. Hvor mye det sitter, resultatet sitter oppe i huet kontra arbeidsoppgavene, det tror jeg et verre mentalt press å takle en. At det står folk og roper og herjer, selv om det trøkk på tribunen der, så det det blir spennende også.
Ja, vi har jo fått litt diskusjoner, Håvard, som har skapt litt røre også på Twitter der. Petter Tandberg, takk for tilbakemelding. Han skriver for et lattelig utsagn, kanskje han hinter til undertegnede som prater. Selvsagt det ikke mye vi i Europa. Hvis du holder med et annet norsk lag og plutselig tenker vi om Bodø i Europa, da du ikke supporter av ditt opprinnelige lag, da du en konsument av et produkt. Jeg gjerne en konsument av et produkt der vi snakker om norsk eliteserie og norske lag i Europa, Petter. Men jeg ikke noe mindre Rosenborg eller Stabæk, Sogndal, Brann eller Lillestrøm-supporter, fordi at jeg heier på vi i Europa, så får du ha din mening, og det helt fair, men det har kokt litt hova rundt dette vi-begrepet på Twitter, med du som sitter og følger med tasteknappene fra andre siden.
Ja, det jo mange fans som mener at vi, holdt jeg på å si, selger oss litt når vi omtaler at vi heier på norske lag i Europa og ønsker at de skal gjøre det bra. Og vi heier jo på andre lag her alle sammen, som ikke representert i Europa. Men som jeg kødde litt med, Glimt jo laget mitt i Eliteserien, når ikke Brann der.
Ja, det fint.
Bare sånn på tull. Det bare tull. Men jeg vil oppriktig si at jeg vet at mange uenige i fotballdager rundt det her, og tanke på at Glimt også for eksempel skal få store fordeler med tanke på økonomi da, hvis de går i et gruppespill og håver inn 200 millioner, men jeg mener at det utelukkende viktig for norsk fotball at vi tar steg, både på FIFA-ranking og med tanke på anseelse på ligaen, og at norske lag kommer til Champions League for første gang siden 2007, og også da får for eksempel Viking og Molde i Conference League. Det håper jeg av hele mitt hjerte, men det betyr ikke at vi som medlemmer av Sundsligaen heier på disse lagene. Det en stor forskjell.
Det er veldig enkelt. Ja, kjør du, Tom.
Jeg må si at hvis du taper av hatten hva som viktig for norsk fotballs utvikling, så jeg enig. Mm. Men hvis du supporter, så sier ikke vi om et annet lag. Der jeg helt enig med han Tandberg.
Ok, det lov.
Det skandalesupporter sammenheng.
Jeg ser det på en annen måte da. Jeg tenker uavhengig sport da. Om det fotball, om det ski, om det bandy for den saks skyld. Møter da en klubb eller et landslag et annet lag. Du heier jo selvfølgelig på landet ditt. Og for min del så forandrer ikke det en dritt bare fordi Bodø representerer Norge i Europa, eller Molde, eller Viking. Jeg heier jo på laget landet mitt herfra. Og med all respekt, de representerer ikke bare Bodø, Stavanger og Molde, de representerer Norge ut på det. Selvfølgelig omtaler jeg dem som de. Jeg håper de går inn, og jeg vet at de penger ganger norsk fotball. Du ser jo nå på Christian Eriksen, mye han gikk for. Internt mellom norske klubber, så snakker vi 5 millioner kroner. Du får ikke de penger hvis du ikke har de eget på penger. Så jeg unner alle lag. Jeg driter om det Haugesund, om det Jerv. Kom dere til Europa, så omtaler jeg dere som vi. Vi vi når vi i Europa mot andre land. Ferdig.
Jeg omtaler dem ikke som vi. Det jeg egentlig enig i. Og hvis jeg har gjort det, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg har gjort det, så får noen korrigere meg av de som hører på. For det gjør jeg ikke, for det det bare to fotballag. Tre fotballag hvis du tar med norske landslaget, som jeg omtaler som, kan omtale som vi. Men jeg helt enig i tankegangen her, og så det litt den som jeg var inne på forrige gang også, det der med, det et eller annet med det med Champions League litt spesielt. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg gidder, og at jeg gidder å følge veldig mye med på norske lag i Conference League. Jeg følte med litt mer på Glimt i fjor, for de gjorde det veldig bra, men ellers så bryr jeg meg ikke så mye om det. Champions League, det noe helt annet. Og jeg vil også si samme som Meran, jeg kommer alltid til å heie på det norske laget, som spiller ut Champions League, så frem til ikke de møter Manchester United. Da heier jeg på Manchester United, ferdig. Men det fordi det mitt lag I utlandet, og sånn det bare. Og da det vi, og ikke de andre, for å si det sånn, for det faktisk vi. Men, så jeg litt sånn på samme, vi kan jeg stille meg bak da, men den litt sånn, jeg synes det litt smålig, da, den tankegangen om bare, og liksom bare skulle håpe at andre norske lag ryker ut av kvalik, og så jeg synes det veldig smålig, og litt sånn, jeg føler du tenker liksom litt kort da, da du tenker på ditt lag, meg, ditt lag, og så klarer du liksom ikke å se, ja, du klarer ikke å se de fordelene norsk fotball faktisk får av å ha lag som kommer seg ut og gjør det bra, selv om ja, de får mye penger, men det drypper ned på de andre lagene I mange forskjellige typer former, om ikke helt rent økonomisk der og da, så vil det dryppe på andre norske fotballag.
Men jeg mente ikke det at, jeg håper ikke at de blir slått ut, men jeg sier at jeg ser helt klart fordelen som en fotballmann for norsk fotball, ja. Det støtter jeg dere alle. Men hvis det hardbaka supporter å holde med et lag I England og et I Norge, da, så kan du jo håpe at de går videre på en måte, men du flyker rundt og sier hele Norges Bodø-Glimt og sånn, da får jeg litt sånn...
Nei, det gjør ikke det, og det
hele Norges stat.
Litt enig, egentlig.
Nei, men det kan vi jo... Altså, jeg er også utsikker på at jeg brukte ordet vi for å være til, for jeg brandsupporter og heier på Arsenal I England, og det det på en måte som lagene mine. Men poenget at vi kan ikke drive og beklage alt mulig, altså... Vi opptatt av norsk fotball først, vi har en norsk fotballpodcast, og da snakker vi om hele produktet og synser rundt det, og det jo helt naturlig om vi, vi veldig klare på hvem lag vi heier på og bryr oss mest om, men jeg kommer også til å stå for det hele veien, at jeg ønsker av hele mitt hjerte at norske lag og landslaget vårt selvfølgelig skal lykkes i Europa og eventuelt kommende mesterskap, og da får det være at man da heier på andre respektive lag, Og det mener jeg at det bør flere supportere se verdien av, og faktisk unne andre norske lag suksess I Europa. Det gagner norsk fotball på sikt.
Ja, altså, jeg har jo satt jo I 2018 og hørt Håvard skrike seg hes når Adegbenro satt I en scoring mot Ajax når Rosenborg gikk videre der, og jeg har jo sett gleden av folk som fan av andre klubber også, så jeg har ikke noe problemer å si vi I Europa med laget det hele tatt, jeg. Det jo ikke med noe mindre eller mer rose på supporter I det hele tatt, det står jeg for, og det helt I orden for min del. Nissan Engels har alltid det at vi må unna alle andre suksess, altså må vi prøve å komme opp på samme nivå selv, det litt viktig, og jeg ser jo engasjementet her også veldig stort. Den posten her har jo 8000 visninger og ekstremt mange delinger på Twitter, så den vi-posten her som han har laget, takk for den Petter, du lager god reklam for Synseligaen, og Tor Erling, du følger opp og skriver at Synseligaen det største søla en podcast som går an for rørt sammen, og så sier han en fin setning, og da blir jeg glad I Tor Erling. Veldig glad I Tor Erling som Jerv-supporter, ser du som, for han skriver, det den største søla en podcast som går an for rørt sammen av geitoster og snømenn. Og det jo sånn eventyrord som jeg elsker, det blir jeg glad. Og så skriver han at de har nok lyttere til å holde liv I denne suppa, det for meg en hel gåte. Og så skriver en annen som heter Malak Essie, den personen har skrevet ganske mye til oss, hyggelig person, mann eller dame, vanskelig å si. Folk har synseligene gode på hva som foregår I norsk fotball, hva som på gang av spillere og flytter på seg. Ingen tvil om at de har god kunnskap og spillere på eliteserieklubber, og de har gjester som meget faglig sterke. Kanskje hinte Tom. Tom veldig god på det.
Ja, hun stor fan av Tom.
Det søstra min, hun
Ja, riktig. Søstra, de sier du, ja. Noen ganger den sterkeste podden, og dem jævlig på dette med grilling. Og Håvard svarer veldig fint. Tusen takk for fine ord. Husk på det valgfritt å lytte. Valgfritt å lytte.
Du sa Egen sa til unna andre suksess.
Mhm.
Det sa han, men han mente det faen ikke.
Nei, det ikke sant.
Ja, det får vi se på da.
Bare glem det, altså.
Tom, Eggen kan ikke svare for det noe dessverre, men jeg skjønner hva du mener. Det diskusjonen,
men jeg har snakket med noen ganger, for å si det sånn.
Vi hyller engasjementet på Twitter og andre steder, og ris og ros, det hjertelig velkommen, og så det valgfritt å lytte alltid, det sånn der.
Nei, deilig. Jeg inne på Moldegutter, de tok denne seieren da, 0-1 sterk, hva tenker vi om Europa-mulighetene her, altså, kommer de til å klare det? Tror de skal klare det på bortebane og få strammet til, eller det bedre drøffere enn vi trodde?
Det skuffende å tape hjemme på Aker, da, noe de sjelden gjør, egentlig nesten mot all mulig motstand. Skuffende med 1-0-tap mot såpass, hva skal jeg si, svak motstand I playoff. Altså, ja, de kommer fra en østerisk liga, men det ikke noe storlag Wolfsberger akkurat. Så
Jeg forventet mer av Molde, men, men det, Erling Mo sa vel at de lå ned, ned og skrek på hodeskader rett som det var, og det var vist helt lattelig det de viste av kynisme i den kampen, men, men Molde må kneppe opp nå, skal de ha sjans, det uten tvil, og, og jeg ikke så sikker på om de klarer det faktisk, jeg litt i tvil. Jeg tror Viking har gode sjanser hjemme mot Støya, som det, det blir gøy med utsolgt nærmest Stavanger stadion og, og den biten, og så er jeg jo aller mest spent på kampen i Zagreb, det må jeg innrømme. Tenk på det at et lag i Champions League siden 2007, det kan jo være helt ellevilt. Vi kan få Braut Haaland og Benzema og Messi på tur opp til Aspmyra. Bare, det er jo surrealistisk å snakke om det, liksom.
Det hadde nesten vært det kuleste, da. Liksom, det driter i hva du mener om laget, det er bare at du får se andre. Du må få nye, sånne, sånne nye scener med sånn altså stjerner, nå er ikke Mourinho fotballspiller, men bare nye scener med liksom fotballstjerner som må gå rundt oppå der gjerne midtvinter, sånn i januar, liksom og stuke rundt oppå der da, i snøføyk og alt. Nei, det må være nydelig, det blir, for å si det sånn, det blir noen skalper da, altså jeg tror uansett hvilke lag som er på den andre siden der så blir det noen skalper oppå Aspmyra midtvinters.
Flere lag som kommer til å få kjørt seg på Aspmyra, tror jeg, altså.
Ja, jeg tror det. Men når det gjelder Molde, altså jeg har litt tro faktisk på Molde, fordi det, i hvert fall som jeg har forstått, nå fikk jeg så ikke jeg den kampen, men som jeg har forstått kampen da, så, så var vel Molde det absolutt beste fotballaget, og jeg tror de kan ta det også på bortebane, så jeg har litt håp for Molde der, satse på det.
Molde lå vel, altså Wolfsberger lå vel halvparten så mye nede.
Ja, som jeg sa.
Som Molde gjorde mot Lillestrøm i fjor på Åråsen. Så den bruker midler selv, og det er noe man må vende seg til. Altså, hvis, du, hvis du bruker masse frustrasjon på det, så får motstanderen inn ditt du vil.
Odd-Tom, de vinner 1-0 mot Sarp, men ingen lag er i dårligere form enn Sarp. 7 strake tap. Altså, har vi blitt lurt, eller? Har det blitt lurt på vårsesongen her med festfotball og 0-5 og 5-1, og nå ser det ut som et slakt, ja. Eller hvor er jeg på vei?
Ja, men dette synes jeg åndelider av, for at det, man lurer supporterer litt, for det sier at det er så jævlig bra, og det er så fin fotball, og sånn, hva er fin fotball? Altså, når lag Sarpsborg nå i 4 kamper, ja, da driver gitt på 2 mål per kamp, og driver frispillet på egen 5-meter.
Ja,
altså, frispilling, det er et middel. Teknisk utvikling, det er spillerutvikling, men er det ikke spillerutvikling også å gjøre de rette taktiske valgene? Går det bare på teknikk? Jeg har sagt det før, det er bedre å gjøre rette tingene enn å gjøre tingene riktig. Det hjelper faen ikke å kjøre bil fint til Bodø uten å krasje hvis du skal til Göteborg. Ikke sant? Altså, valget må jo være det. Altså, jeg blir helt svett av sånn greie. Altså, jeg synes det er for mange lag som spiller for romantisk i forhold til det mannskapet de har. Og så sier folk, ja, men vi var spillemessig best. Ja, mellom 16 meter, og inni hver 16 meter, så stinker de. Og Thomas Berntsen, som jeg har trent og kjenner godt, sier at jeg bare 2 kamper jeg har fortjent å tape i år. Ja, men nå har du tatt 7 på rad, men du har vel ikke... Ja, for 3-4 runder, så har du 7 av 10 uten seier, ikke sant? Altså, nå er det enda mer, altså... Da må du jo ta grep da, du kan ikke bare fortsette romantisk, det minner meg om Roar Johansen i Sarpsborg for mange år siden, som sa at vi rykker ned med flagget til topps, mens da over oppe i Sogndal spilte 5 bak og mulig igjen og greide seg. Hvem er det som rykker ned med flagget til topps? Ja, hvis vi rykker ned, så er det for revet ferdig.
Da har du misforstått fotball, altså.
Ja, ja.
Det er klassiker.
Hvis det ikke skal bety noe å vinne, da kan det drite inn, altså.
Ja, det er klassiker. Det rykker ned flagget til topps, det har vi hørt før. Rykker ned, vi har beholdt grunnspillet vårt. Det er kjempeviktig. Jeg kan banne på at grunnspillet blir rikket opp i da neste år, for om du gjør endringer allikevel, høres det som god unnskyldning. Ja, godt poeng. Neste rundespådom, jeg fikk 0 poeng, gutta. Håvard, du traff på Moldekampen, og du får dobbelt poeng i runden her, Håvard, fordi at Kristiansund Viking, den ble utsatt, og den skal spilles neste runde, så du fikk jo en riktig seier her I Molde, men da får du en 2 poenger I stedet for en 1 poenger. Mer om du traff på Godse, og Joakim, du traff på både Enga og RBK, så det 2 poeng på deg også. Når Jensen sto poengløs etter denne runden her, det var programlederen selv. Så da jevner det seg til. Håvard har 20 poeng, Joakim har 16 poeng, Meran har 17, og jeg har 20. Så her det bøttetett, så her det jo, ja, det tett som hagel. 10 kamper til helgen. Det 2 hengekamper. Mer om du får 3 kamper av meg, og jeg kan lese hver kamp for å henge med. Det blir Jerv Glimt resultat.
Jerv Glimt, det blir
1-3. Sandefjord Godse.
2-2.
Ok, 2-2. Tromsø Godse. Ja, du får hengekampen nå.
Tromsø Godse. Det guttene. Jeg mistet flere. Ja. Ja 1-1.
Ok, 1-1. Håvard Ålesund Odd.
Å, fy faen, for en kjedelig kamp.
Ja, det blir serikord, den kampen.
Jeg tror det blir 1-1.
Ok, 1-1. Hamkam Haugesund, det sprenger ikke akkurat linja til Eurosport, eller tror jeg?
Nok en jordkamp, tror jeg, ass.
Skal du kjøre 1-1 der også, så har du litt sikkerhet?
Nei, ja, fy faen. Jeg gønner på med 1-1 der også.
Ja, du vet at statistisk så du innenfor nå.
Ja, jeg vet det.
Hamkam. Og så det Lillestrøm Kristiansund. Jeg tipper 5-1.
Ja.
Ja, jeg tror det.
Lene med hat-trick.
Ja. Ja, jeg tror bare det blir en sånn vild kamp, der hvor Lillestrøm alt bare renner inn, de skårer på alt, det bare bøtter på. Det lenge siden Kristiansund har tapt sånne syke summesiffer. Her kommer han. Molde-Sarsborg, 1-1. Molde knallform, men en eller annen gang så stopper det, og motsatt, Sarsborg ikke I form, men det må stoppe en gang. Jeg tror de karrer til seg uavgjort nå. Joakim, Viking, Enga.
Det kampen der jo helt umulig også. Tippe.
Ja, ja,
Vikinga.
Viking har Europa I beina.
Ja, og så har det akkurat sett så sterk ut, eller da?
Ja,
det... Nei, jeg tror Enga faktisk har litt å gå på Viking. Jeg tror Vålinga vinner 2-1.
1-2.
1-2.
Tromsø Rosenborg. Ekkel bortebane.
Ja, skulle jeg ikke brukt 1-2, skal jeg gå for samme tid som forrige gang, at jeg tipper samme resultat på 2 kamper, så får jeg rett på en av dem.
Ja, du fikk rett på begge siste.
Det høres veldig fort ut som det, altså det høres veldig fort ut som en sånn jevn kamp. Jeg tror Rosenborg vinner.
Ok.
Men det kan godt være om slipper inn et mål, så nei, skal vi si 1-3 da. Jeg tipper det har tenkt seg å leke seg litt opp på... Alfa M og
jeg. Ok, ok. Og så avslutter du med Kristiansund Viking som en hengekamp.
Den tror jeg ender 1-1.
1-1. Oi, oi, oi. Mange 1-1. Da er det 1, 2, 3, 4. Det 5 kamper, tipper vi 1-1 av 10 kamper. Hvis den går inn, så det god odds. Da det god odds.
Ja, men det er sånn par og 30% som ender 1-1, da.
Ja, hvis det Hamkam som spiller. Ja, men, ja, det sant. Ja, det sant. Karer, ta oss igjennom Obos-hjørnet som dagens siste topic.
Kjør starter du med,
ja, 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 ok, greit.
Du som må starte nå.
Altså, hvor skal jeg begynne? Jeg vil begynne med, jeg kom tidlig på Nadru. Jeg kom tidlig. Dette her, dette skulle jeg få med meg. For enten så gikk det da I DAS, eller så var dette liksom en ny giv. Så jeg var der tidlig, jeg så på stemningen. Masse folk, og så tenker jeg hvorfor I fader jeg den eneste med høye skuldre og ikke en eneste kjeft som hadde høye skuldre og det synes jeg var rart til kampen satt I gang pan noe har skjedd jeg vet ikke, jeg skal ikke stå her og si det var Lars på 2 dager, men noe har skjedd med hodet til de gutta her beskjedene de har fått om det var Belsvik og Hugo de første 2-3 dagene og så Lars etterpå, men de har I hvert fall fått enkle, tydelige beskjed om hva de skal gjøre. Og det så vi. Stabæk leverte årsbeste på Nadderud på søndag.
Det tilfeldigheter etter 2-3 dager?
Nei, dette ikke tilfeldigheter. Dette okay. Her klassisk eksempel Vålerenga.
Okay.
Noe skjedde, noen ble fjernet, og så kommer det noe forløsende. Og jeg fryktet at det kanskje ikke skulle komme, men det kom. Og så til de grader. Og så sier jo ikke jeg at alt dette er Erik Kjønnes sin feil. Vi håpet jo at det skulle fungere, det fungerte ikke. Og så kom grepet kanskje litt sent. Og Erik Kjønnes er ung, han vil få ny mulighet til å ta en sted, og forhåpentligvis brillere, men det kom kanskje litt for tidlig med Stabæk nå. Men det som skjer at nå ser vi en klar retning på hvor vi skal, med fokus på kun en ting, og det den siste direkte opprykksplassen. Så dette her kan stille meg bak. Det var en nydelig stemning på Nadderud. Det var masse folk. Det var deilig å endelig dra hjem fra Nadderud og ha vunnet en kamp på den måten der, og ikke gå og sluke øra til bilen. Det var takk for kaffen, sier jeg bare.
Og så var det faktisk ikke Gift Orban som skåret, det var andre spillere. Og
alle andre har levert to assist.
Ja, og han har jo vært enorm etter at han kom. Men det var gøy å se. Jeg så målet av Meran, jeg så ikke kampen, men får jeg kasse av Fredrik Krokstad der, som bare banker ja, eller krysser og fiter man semi, plutselig skårer mål. Det er vel et år.
Alle, siden, det løsner for alle.
Så det er en sånn ketchup-effekt. Det er sånn der uforløst potensial som ligger og ulma. Lars har tydeligvis trykket på noen rette knapper. Og jeg tror at rett og slett det trenerbyttet her, det kom i grevens tid. Ranheim avgir poeng, Sandnes Ulf avgir poeng. Dere er virkelig med i kampen om direkte opprykk, og jeg tror at dere er store favoritter til å ta andreplassen for noe førsteplass. Ja. Det blir det ikke. Det
Nei, den er jo, bare den er jo sikker. Si,
nå er vel faktisk opprykket, det må være lov.
Det er sikra.
Nå er det sikra. Altså,
det er ni kamper igjen, dere har ikke tapt en kamp.
Det er 18 poeng ned til andre plass. Altså, alle rekorder kan ryke, men den elleville sesongen Brann leverer, det står det virkelig respekt av. Men husk på hvor de var når de rykka ned mot Jerv i den kallekampen.
Den tok tak, den rydda opp.
De har tatt det. Det står en enorm respekt av den jobben som er gjort. Av Horneland, av det nye styret, av ny daglig leder, spillegruppa selv, Jimmy Nagel, som har fått alt for lite kredd for spillere han har hentet inn. Ja, det er ikke alltid spillere som skinner alle de han har hentet, men han har hevet laget på alle mulige måter som sportsjef og det han har fått inn. Og Erik Horneland har gjort en formidabel jobb etter at han tok over den spillegruppa. Og skal jeg trekke fram en spiller som har vært enorm i å trekke fram bare en, Mathias Rasmussen, altså levert nå, det er vel 10 mål som sentral midtbanespiller, som innerløper. Det er enormt.
Han har vært kjempe.
Bård Finne skårer på bestilling, enten han har innbytter eller spist, Evne Heggebø har begynt å putte. Altså, de feier Sogndal på Fossarkene. Det er elektrisk stemning på tribunene, stappfull Vestlandsderby. Skulle tro det var litt seriekamp på Fossargan igjen, men det var ikke, det var altså Obos. Så det er all honnør til Brann-fansen, kokende idioter, som har vært helt enorme. Den der jobben som har gjort i supportermiljøet i Bergen, det står det fy fader med respekt av. For så langt nede de også var etter den nedrykket, og nå er det moro å se på Brann igjen, og hver gang jeg ser Brann, så er jeg sikker på at vi vinner, så der er det kommet nå. Så det opprykket er bare å begynne å feire Bergen, for nå er vi tilbake i grevens tid når TV2 tar over, og når det blir masse mer penger.
Ja, det kan si. Ikke bare resultatene imponerende, det er jo komplimentene og supplementene, for det er jo nesten brukt opp, men jeg ser de der supportervideoene til Brann på ferja og danser rundt politibil og alt mulig rart. Altså, det der og der, det minner meg litt om den der Hammarby-stemningen i Sverige som lå i første divisjon i Sverige, og så viser du hva du er kapabel. Altså, de bergensene, du kan si hva faen du vil om de, men når de først tråkker til og er med og danser, så er det er en egen klasse over det.
Rett og slett.
Det er helt rått. Men det er gledelig at Grorud fikk seg sin første uavgjort nå, på 10 kamper mot Scheid. Jeg ventet på det poenget lenge, og nå er det et litt av poeng der, så det er hyggelig.
Jeg er bare ansett av Erik Kjøne nå som redningsmann.
Ja. Tilbake snart, han også. Tilbake snart.
Ja, han er jo ledig på markedet.
Tom,
så må vi jo si en ting, og det feller en liten tåre, det må vi si.
Jep.
Legende har mistet jobben. En mann som har på godt og vondt charmert fotball-Norge, både på sosiale medier, men også med uttalser
og satt de brune på kartet. Tok, han og Kenneth Carlsen tok over en klubb som var et, nærmest et bondlag i 3. divisjon i 2006. Og nå en epoke og en æra over, og Vegard Hansen har mistet jobben som trener på Mjøndalen. Det synes jeg faktisk oppriktig var litt, litt trist, fordi nå har du tatt noe av, mye av sjela ut fra det laget, og nå står ribben, det står som et ribba høne igjen, det laget der. Og jeg er litt usikker på om dette her rett og slett på lang sikt er rett valg, at Mjøndalen, lille Mjøndalen, vil ha noen feilskjær, og kanskje må ta noen år i Obos. Det tror jeg du må faktisk bare akseptere. For den stallen ikke voldsomt imponerende heller. Men jeg skjønner også at den rekka med tap begynte å bli vond å svelge. Det 12 kamper uten seier. Det vel en seier på de siste 12 kampene. De klarte å diske opp. Og nå måtte Vegard Hansen gå. Men jeg ikke så sikker på om det veldig, veldig smart sånn på lang sikt, da, for å være helt ærlig.
Jeg må bare si meg helt uenig der. Jeg kan ikke skjønne at eksperter kan sitte på TV heller og stusse og synes dette merkelig, fordi poenget at det jeg bare lurer på da vil jeg gjerne ha et klart svar fra de som sier det. Hva pokker skulle de gjort da for å endre noe? Fordi poenget at det bare dette her som var muligheten å endre. Altså det, fordi du må stoppe en gang da. Og det jo helt åpenbart at det laget har gått seg fast. Altså det har gått seg fast i en tralt de ikke kommer ut av. Og det var dessverre, og jeg skal kaste meg på det og si det ingen som kan ta fra Vegard Hansen det han har gjort for Mjøndalen på ingen som helst måte. Det fortjener all honnør. Men det var på tide. Og dette ikke noe nytt. Altså Mjøndalen har hatt en nedgående kurve fra i fjor i Eliteserien og ganske lenge nå. Og det helt åpenbart for meg at Vegard Hansen ikke den personen som klarer med å få dem ut av den kurven. De må ha noe nytt. Så,
spillegruppa ja. Er sterkt uenig da, bare sånn for å skyte inn
det. Jo, men igjen da, det greit. Og så nummer en, det føler jeg nesten, det må de nesten si. For den kan ikke gå ut og bare kaste Vegard Hansen under bussen, det én ting. Men nummer to, men de kan godt spille i Obos, og jeg tror ikke de heller har noe problem å spille et år til. Men de må gjøre en endring. Så jeg synes det helt fornuftig at de tar det valget da.
På kort sikt så tror jeg det faktisk for en gang skyld dummere enn det på lang sikt. Ja. Jeg litt uenig. Fordi at det har vært der så lenge. Og en eller annen gang så kan man være god i et annet miljø, men at du går tommer rett og slett, selv om spillere er ikke de samme. Men det er tre ting du kan skrive ned. Spillere du interiør før kamp, de sier vi skal spille vårt spill og vi skal ta 3 poeng, det helt verdiløst. Og intervjuer spillere etter at Boen hatt 1 trening og sier at han har trykt på mange knapper, det kan du bare drite i. Det er sånn du er nødt til å si. Og de nye trenerne har gjort et godt inntrykk, og samtidig skal prøve å forsvare den andre. Nummer 3. Spillere. Du kan godt si det hvis det har vært noen kontroverser på personlig plan, og det har jo vært også, men ikke i offentligheten. Men at etter Vegard Hansen, det han har gjort for klubben, så ville du fremstå som en idiot hvis du skulle kaste han under bussen, så at spillegruppa er så jævla enstemmig at han skulle være, det tror jeg ikke noe på. Det er bare min erfaring opp igjennom alle år. Og de fleste, 8 av 10 mennesker, er konfliktvegere, så de sier det som lønner seg for seg selv akkurat der og da.
Ja, det så vi kanskje eksempel på i Godse for et og et halvt år siden også, med den danske treneren også. Det kom mye homer- og kanarimeldinger der som ikke kanskje hang sammen, så det er et godt poeng, Tom. Vegard Hansen som fagmann, Tom, du har jo truffet han x antall ganger. Er han ferdig i toppfotballen? Ender han i studio og tar over etter Lars Bohin som ekspert i et eller annet panel på Eurosport eller TV2 eller Max? Eller kan han komme tilbake i manesjen for såpass kunnskap har han?
Hvis han skal bli ekspert i Eurosport, så må det bli en annen idrett, da.
Ja, men jeg tipper han kommer til å ta rollen til Boine i perioden nå, i en eller annen TV-program. Jeg ser for meg det.
Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kan jo tenke meg at hadde jeg vært han, så hadde jeg tatt ikke Gyvi på noe med en gang. Jeg hadde tatt meg en pust i bakken, og så hadde jeg vurdert den jobben jeg har gjort med å prøve å se seg selv litt utenifra og hente litt energi og dratt rundt og sett på kamper og vært litt sosial og fått det litt på avstand og for at man kan prate om press og at han er Mr. Mjøndalen og så videre, men det presset må ligge i opprykket nedringstred i alle år han har holdt på. Selv om du kan si at du trives med det og livet sitt, altså det ingen som det har gått så inn på et tap. Alle trenere jeg kjenner som han lever og puster fotball, Vegard Hansen. Mm. Så jeg tror at det ville jeg lurt av han og så ta en liten pust i bakken da.
Mm.
I stedet for å give på med en gang, det min mening.
Mm. Tom, Zagreb Glimt onsdag klokka 9. Hvordan skal Bodø Glimt angripe den kampen der så vi får et vi-lag i Champions League 2022?
ja, jeg synes det var såpass mye bedre enn motstanderen. Nå det kunstgress og så videre. At det, og hvis den plutselig skal begynne å parkere bussen og så forsvare 1-0, så det så langt unna Glimt sitt DNA. Men det må angripe med kløkt, altså ikke tømme seg, men at det må være av seg selv hvis det, ikke, hvis det plutselig skal gjøre noe annet og begynne å tenke resultat og ikke prestasjon for mye, så tror jeg det ikke kler Glimt da. Så for meg så det ikke det fotballmessige, det å takle det mentale og ikke bli så opptatt nå at det første laget på så og så mange år, 2007 og bla bla, som har vært i Champions League. Hvis det blir sånn tankegang, og vekk fra selve oppgavene dem, så tror jeg det verre enn alt mulig annet av en baneforhold og publikum og så videre. Så jeg tror det var en sjans, selv om jeg tror, som Joakim sa, at det kan være et mål for lite som hun leder med. Og hun burde jo vinne med mer også. Så. Men ikke sant? Det rart det der, fordi hvorfor skal det være en sånn forskjell på hjemme- og bortebane underlaget? Ja, men ellers er det tilskuer, og banen like stor, og så videre. Så, igjen så det en mental greie mer enn en fysisk greie, da. Ikke sant? Så dette har de sikkert kontroll på oss selv, da. Så spørs det hvor mye de er fanget av alvorlig, da.
Det spørs. Det blir fotball hele uka, kjære lytter. Vikings ut i kamp, Moldes ut i kamp, og Glimt skal først ut i kamp onsdag klokka 9. Få den med deg, og kanskje det blir verdt å betale den lille femtelappen hvis ikke du kan se den på TV2 på en eller annen åpen kanal der i tillegg for den som måtte ha mulighet til å gjøre det, for det ikke alt tilgjengelighet på alle kanaler til å se den på åpen kanal. TV2 har noen sperrer der på noen plattformer, har skjønt. Det ikke alltid boksgutter som har lagd en liten litt av stopp der? Det fortsatt stopp på TV2? Det ikke det?
Det er ikke TV2, nei.
Nei, det stemmer det. Du har ikke TV2 enda. Jeg har forstått det riktig.
Mm.
Da får du se den på en betalingsplattform. Jeg tror det blir verdt det i hvert fall. Det fotball hele uka, og så det 10 kamper til helgen. Tusen hjertelig takk for dere som følger oss på Instagram, og hjertelig takk for dere som skriver med ris og ros, og diss og helvete og glede på Twitter. Vi elsker det, vi elsker engasjementet. Vi ikke alltid enige, men sånn skal det være. Det helt topp. Så avslutter jeg med et perfekt Tom Nordli-utsang som ble sagt i denne episoden. Hjelper ikke å kjøre bilen riktig til Bodø om du skal til Göteborg. Ha en glimrende uke. Kos deg masse. Vi snakkes.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett i dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss det. Vi har vært bunnsolid i hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen. Så det helt perfekt.
I wanted to wish you happy birthday, but it was already going away.